někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám všechny, kteří jste si udělali čas, nejste na prvomájové veselici nebo někde jinde. Vítám všechny, kteří jste už přišli z průvodu, odzdobili jste své alegorické vozy, uložili svá mávátka a transparenty. No a zasedli jste ke svým naslouchačkám a poslouchačkám, abyste slyšeli protistátní vysílání tady z Midgardu, takže vás vítám. Vítám pochopitelně i svého hosta, který již se dostavil k mikrofonu, protože měl nějakou naléhavou událost ještě teďko před chvílí. Tak Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj, taky tě zdravím, kolego, v protistátním vysílání. To mě celkem pobavilo.
Ano, jsme štvavá protistátní vysílačka, protože někdo tu hnusnou práci s tou pravdou dělat musí. Takže co se dá dělat? Bylo to na nás. Já věřím tomu, že vláda se postará o to, aby i třeba taková média, jako je Česká televize nebo Český rozhlas, který jsme si tady platili leta letoucí za to, aby nám tady vykládali nesmysly. Takže teďko budou vykládat nesmysly, ale už to nemusíme platit. To mě docela potěšilo. Blbý je, že to bude platit stát, tedy z našich peněz, a tak je na státu, tedy na vládě, aby dohlídla na to, aby to vysílání bylo aspoň trochu nějaký normální a ne ryze virtuální keci a plky. Já ti někdy, Jiří, poslouchám a jakoby sleduju věci, které jsou až neuvěřitelné. Například v Rusku. Jo? V Rusku to je úplně kalamita, to je prostě konec. Jako. Rusko to je konec. Tam Vladimír Putin, toho by ukamenovali, kdyby jako vylez, jo, tak. Lidi tam nemají co jíst. Ale Jiří mi vypad. No pojď, ty jsi mi vypad.
No prosím tě, dneska mě ta technika, mám pocit, že jsem, mám auru iši, že prostě dneska mě to neposlouchá. Jako hodně moc mě to neposlouchá.
No, uvidíme.
Jak jeden, tak druhý počítač.
Uvidíme. Uvidíme, co to bude držet. Jo?
Naposledy tak, jsem slyšel Český rozhlas a pak už to
no a pak se mi myhlo, jo. Tak třeba tady mám zrovna, to bychom si mohli pustit, nevím, jak je to dlouhý, člověče. Co nám tají, co před vámi čínské autosalony tají? Šokující pravda o BID a dalších. Třeba toto chápu, to jsou zaplacené kampaně, to jsou zaplacené kampaně automobilkama evropskýma, protože ty prostě cítí, že to je konec. Že to je konec. Teď tady mám fotku fabriky BID, jo. Ta je od nevidím do nevidím. Zaměstnává 1 000 000 lidí, 160 tisíc inženýrů ve vývoji. Týdně podávají, teď nevím, kolik jestli 13 nebo kolik patentů.
Kolem.
Na všech možných, jo, střechách. Ty střechy jsou absolutně plný fotovoltaiky. To znamená, že toto jsou třeba přístupy, jo, že oni mají tu elektřinu tak nějak jinak, nemusí jí tolik platit třeba, jo. Protože třeba u nás to mají hodně zemědělci, že mají na střechách fotovoltaiku, ale BID to je větší rozloha než San Francisco. Ta fabrika zaobírá. Čili umím si představit, co to je za giganta. Je to světový nomer jedna výrobce v bateriích. Vyrábí baterie do elektromobilů a do těch různých hybridů. Jsou to baterie, které jsou velice účinné, jsou extrémně rychlé v nabíjení a co je důležité, jsou nehořlavé. To znamená, že takové ty obrázky, které mě absolutně děsily, kdy prostě elektromobil se vznítil a prostě ty lidi skoro nemají šanci o tam teď utíct, tak tady u těch baterií nehrozí, tak to si myslím, že jsou všecko jako obrovský klady. No jo, jenomže
no,
má no to totiž, háček.
Já bych na to rád navázal, protože já jsem tento týden viděl ve zkratce takový vyjádření nezávislého odborného novináře, který žije 26 let v Číně a chtěl vlastně, on mluvil teda anglicky, takže já jsem ti to neposílal, ale jako jenom...
Jako, myslíš, že mám problém s angličtinou?
To ne, ale víš, jako,
no, nerozumím, ale to neznamená, že mám problém.
To nemáš problém, ale on totiž nebyl ani rodinný mluvčí a bylo to takový náročný, takže já jsem dost odezíral z titulků, jo, protože on vlastně mluvil dost jako rychle, to byl nějaký Švýcar nebo někdo takový, měl prostě takovou komolenou tu angličtinu, no. Takže bylo blbě rozumět. Ale on mluvil o BID a že vlastně v Číně se pohybuje 26 let a BID zná svoje boty a blablabla. No a mluvil tam o několika zvláštních nebo několika zásadních věcech. Jinak tam říkal o historii BID a vlastně ta historie BID je taková, že jeden inženýr, který vlastně založil tu firmu v garáži a všichni se mu smáli, tak to vypracoval na mezinárodní gigant. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že v roce 2004 se mu Elon Musk posmíval v médiích, že nějaká čínská firma BID něco dělá, nějaký baterky, dneska od nich ty baterie kupujou, jo. A to je další věc.
A já bych mu je neprodal.
Tak je otázka,
leda takhle, leda, promiň, prodávají, já bych mu je prodal a řekl bych, Elone, na boku každého auta, který prodáš, auto Tesla, bude nesmazatelně napsáno baterie od BID.
No, něco takového. Ať je to bude s hambou všichni jezdit. Všichni budou jezdit jak hambáři. No a, ale teda, když jsme ještě u té Tesly, udělám krátkou odbočku, tak říkala mi jedna známá, že zná fyzioterapeuta a ten se pohybuje okolo atletů a okolo vrcholových sportovců. A že jedna holka, tím, že měla nějaký na mistrovství České republiky dobrý, nějaký vyhrála něco, já už nevím, v jakém to bylo sportu, tak dostala na rok užívání Teslu a extrémně se jí zhoršilo zdraví, to sportovní, jo, že vlastně úplně extrémním způsobem, jo, takže ta Tesla má prostě, nemá dobrý elektromagnetický pole vůbec na, jako, a má to obrovský dopad na člověka z pohledu toho frekvenčního, rozkládá mu to podle mě tkáně, jo.
To je, ano, to máš, jo, pravdu, my jsme se tady o tom bavili, že ta elektromobilita za určitých okolností může být nebezpečná, jo. Je to všecko o použitých motorech, je to všecko o použitých systémech, jestli to je vysokonapěťový nebo nižnapěťový a tak dál. Čili je tam mnoho faktorů, které to můžou ovlivňovat. No.
A důležitý je tam i to litium, protože to litium je velmi jako problematický pro biologické tkáně. Jo?
A když nad ním sedíš...
Ty vlastně... No.
A to litium pracuje, to znamená, že je v pohybu, protože ty ho vlastně budíš, ať ho nabíjíš nebo vybíjíš, tak vlastně ho budíš a ono okolo sebe vytváří vlastně smog, jakoby, jo?
Jo, a litium je vlastně těžký kov, jo, tak jako, co si budem, jo? No, takže to jsme lehce odbočili, takže zpátky k BID, to znamená, a ten novinář vlastně řekl, že BID není až takový zázrak, protože mu hodně pomáhá Čína a že 15. svět z komunistické strany blablabla, jo, a že spoustu jako aut prodají ve smyslu, že vlastně ho částečně ojedou, pak ho prodají jako, že vlastně manipulují s číslama a tak dál. Já říkám, ty blbečku, ty si myslíš, že evropské automobilky nemanipulují s číslama? Evropské automobilky, aby něco prodali, tak museli manipulovat s číslama 20 let, jo? Vis ta aféra Dieselgate, jo? A tak dále, jo?
No dobře, promiň. Dopověz to a já pak ti do toho starého.
No a ještě jednu věc, což tebe bude určitě taky zajímat. Automobilový průmysl je v Číně, to jsem teda nevěděl, to jsem zjistil až z toho videa, to by bylo zajímavé potom třeba rozebrat někdy příště, ale automobilový průmysl patří do 10 klíčových, jak bych to řekl,
oborů.
Do kritických infrastruktur, oborů, které jsou vlastně v národním zájmu a komunistická strana Číny to má jako 10 největších priorit a automobilový průmysl je jedna z těch 10 priorit. Jo, takže vlastně to patří do jako kritické infrastruktury, jako energetika třeba, jo, nebo zdravotnictví. Takže automobilový průmysl je na stejné úrovni jako ty ostatní. Jo, takže to mě zaujalo.
Jo. Ještě dopověz to, no, promiň.
No, jenom jsem chtěl říct, že mě to zaujalo, bylo by dobrý třeba se podívat, protože ono je, toto vychází z toho posledního sjezdu, oni tam mají těch seznam 10 nejzásadnější věci. Já to zkusím tady vygooglit třeba během pořadu, si se k tomu dostanu.
To je, když jsi mluvil o tom, že nějaký inženýr to budoval z té garáže, tak mě okamžitě napadlo, že pochybně to budoval za státní podporu, nebo za státní podpory, protože třeba Čína má takový státní program, kdy když Číňan řekne, že je ochoten jít do západní Evropy, kde si chce otevřít čínskou restauraci, tak oni ho zafinancujou. Má jakousi v uvozovkách určitou verzi dohody se státem a je to státem podporovaný člověk podnikání v zahraničí. Čili jednak to berou jako, že šíří kulturu, šíří to jídlo, že jo, to je kultura národa v podstatě. No, logické je, že pravděpodobně taky sbírá informace takový člověk. To je nabílední, to je běžný postup. No, Čína má vůbec jakoby zajímavé pojetí některých věcí, o kterých nám se ani nezdá. Takže věřím tomu, že BYD je nějaký napůl státní nebo nějakým jiným způsobem státem monitorovaný nebo podporovaný projekt, protože zase, co si Čína uvědomila? Čína si uvědomila, že prostě automobilový trh celosvětově je strašně zajímavá věc. A když už se ty Evropani rozhodli, že teda nebudou jezdit na naftu a na benzín a chcou teda tu elektriku, no tak my jim to dáme. Jo? Čiže jednak těch aut jezdí spousta v Číně, to je pravda, protože Čína jako na ty automobily nebo na užívání aut, tak to si nemůže dovolit každý, jako kdyby. Už jenom jsme tady říkali, kdyby každý Číňan chtěl mít auto, tak tolik plechu se nedá vyrobit, není tolik rudy, jo? Není tolik surovin. Ale Číňani dováží pochopitelně ty všechny věci, suroviny a tak dál, no a dělají z toho auta, ty auta prodávají do té Evropy a v podstatě ničej. A to je, když se nad tím zamyslíme, jo, tak evropský automobilový průmysl je svým způsobem taky ale provázaný na určitý typy zbrojařských firm. A oni vědí, že když seberou Evropanům ty výdělky, těm korporacím evropským, když seberou výdělky a donutí je, aby vyráběli auta za úplně jiné ceny, tak na ten trh je dodávali. A nebo aby dodávali čínský auta, protože prostě to nezvládnou. Za současného řízení Evropy, drahé vstupy energetické a tak dál, asi to nepůjde. Jo? No tak bude Evropa jezdit v čínských autech. Když můžu já, proč by nemohli jiní? Ale jedna věc. Druhá věc. Jak se třeba manipuluje s cenama? S cenama v Evropě, to jsou všechno ty operativní leasingy, jo. Operativní, když se zamyslíš nad tím, jaký smysl má operativní leasing?
Ty máš... No, prodražování...
No?
No, za mě je to podobný jak hypotéka.
No, je to...
Jo, jako...
Hele, je to tak. Třeba, ty jdeš do Mercedesu, chceš slevu na nový auto. A oni prostě, kdyby ti dali slevu větší, než jakou mají povoleno, to je, dejme tomu, třeba 7%, 5%, jo, než mají povoleno od výrobce, tak přijdou o licenci. To samý Škodovka, to samý Mercedes, všichni to mají takhle udělaný. Ale když ti prodají auto, který je třeba půlroční nebo roční a je repasovaný, tak už tu cenu můžou udělat, jakou chcou. Takže oni vezmou nový auta, dají to lidem, aby to užívali, limitujou tě kilometrama, to znamená, že pro mě třeba, jako pro mě nějaký takovýhle leasing nemá smysl, protože já prostě těch kilometrů nalítám víc. Takže pro mě takovýhle auto není. Ale oni to dají takovým těm lidem, kteří toho moc nenalítají, nějaký manažeři, dejme tomu ve firmách, který tu a tam jedou na poradu, tomu autu moc neublížej, to auto prostě vypadá dobře. Oni tam dají nový brzdový kotouče, takže když to auto potom kupuješ, tak to je voňavka, že jo, všecko, je to třeba půl roku, rok starý auto. Má na je to nějakých, já nevím, 30 tisíc. A oni ho prodají s obrovskou slevou. Oproti novýmu. Čili oni už pak nejsou vázaný cenotvorbou, protože už to prodávají jako vojetinu. Proto dělají ty autohouzy v podstatě ty prodávají vlastně nový auto. Takže oni to auto, když je nový, tak ho prodají do toho operativního leasingu, na to mají svoji firmu, nějakou pobočnou, nějakou dceru. Ta firma to koupí za plnou cenu, no a pak to prodávají ve slevě po nějakým repasu. Mají to spočítaný, že v podstatě to, co zaplatíš ty za ten operák, tak...
auto dvakrát zaplatí ještě.
Tak oni na tom netratí. Přesně tak. Jo, čili...
No, dívej, já jsem to počítal rámcově a ten operák ti to auto zaplatí. Když bys měl 5 let operák na auto, my máme firmní auta 5 let na operák. A když jsem to tak jako zhruba počítal, tak se jim to auto zaplatí 2,5x.
To je pak zase druhá věc, kdy to auto takhle, kdy vědí, že firmy místo, aby realizovali odpisy nakoupeného investičního majetku, u těch aut to trvá třeba 4-5 let, tak ta firma to stejně odepisuje. Takže té firmě to je jedno, jestli má operák, nebo jestli odepisuje to auto, že jo, a plus náklady spojené s nějakým leasingem. No tak nebo s odpisem auta, když ho koupili do majetku. Takže to dělají tímto způsobem, v tom účetnictví to je hodně podobný, ale vydělává to prachy. Jo, čili je to, dalo by se říct, že to je takový derivát toho auta.
Je to tak, no, proto říkám, že je to podobný jak hypotéka, no. Protože to prodražuje to samotné vlastně používání toho auta, že jo. A na tom se zase, když si vezmeš ty hypotéky a to financování a všechen ten moloch okolo, tak vlastně kolik se na tom pase co to má jako za obrovskou finanční zátěž. Jo?
No,
tak
jasně.
Bydlení prodržují hypotéky, tak to je úplně ten jako stejný princip. Jo? Za mě prostě ty operáky prodržují ty auta.
Mluvil jsem
výslednou cenu.
Dozvěděl jsem se zajímavou informaci. Víš proč ta západní munice je tak drahá?
Ta západní munice, proč je tak drahá, jo? Protože udělají kvalifikovaní odborníci.
To taky, no.
Ale... Nevím.
Hele, představ si, že jsme se nedávno tady bavili, že 70% té munice, zbraní a všeho, který přijdou na Ukrajinu, tak 70% z toho končí na černém trhu.
No jasně.
Já jsem tady řekl takovou myšlenku, že možná, že si to třeba Rusové skupujou na tom černém trhu, a on to tak není, člověče. Vzpomínáš si, jak jsme se divili tomu, když jsme se bavili a ten, kdo tomu rozumí, tak říká, no, ty agenti tanzanitových firm z té Tanzánie, takže těch dvou firm, co jako oprávněně vyváží, tak jezdí po světě a skupujou tanzanity na tom černém trhu. To znamená, To jsou ty tanzanity, které byly vyvážené ještě před tím, než se toho chopil stát, jo? Tak oni je vykupujou. Vykupujou je proto, aby ty tanzanity, které jsou vlastně krvavý, tak aby nepodtrhávali cenu těch tanzanitů, které jsou oficiálně obchodovaný.
Přesně tak, no.
Jo.
To tak je. A protože tam je totiž jedno to hledisko, že je to jedno, bo je tam jedno hledisko, že je to jedno naleziště a ten producent, jako, nebo prostě ten, kdo to zastřešuje, ten stát si nemůže dovolit, aby ta kvalita šla dolů, nebo víš, aby prostě to renomé toho kamene, protože je to pro ně jako národní poklad a vlastně už dneska národní symbol Tanzánie, jo, Tanzanit. To znamená, oni si to velmi jasně ostře hlídají.
A teď, kdo si myslíš, že je největším odběratelem zbraní a munice na černém trhu?
Já bych řekl Spojené státy.
Jdeš dobrou cestou.
Nebo Izrael. A nebo Izrael.
Jsou to samotní výrobci zbraní.
Jo, jakože to předsedí a pak to odkoupí zpátky, jo.
Samotní výrobci zbraní a munice skupujou na černých trzích pochopitelně přes někoho, že jo? Přes různý překupníky.
Jasně. Přes nějaký SROčko.
Třeba skupina D, ale...
Já jsem nechtěl jmenovat.
Ne.
Oni nenadarmo se jmenují skupina D.
A kam jdou?
D jako debil, že?
A představ si, že dokonce jsou schopni udělat 3 otáčky. Ví se, protože ty zbraně jsou dneska to, takhle ono, ten černý trh, jo, on vlastně není až tak černý, když si nad tím zamyslíš. Mm-hmm. On je to vlastně recykl.
To je sekundární trh, jak se říká.
Sekundární trh, kde se ale zvyšujou ceny těch všech zbraní a toho, protože právě je to vlastně neoficiální burza. Lipská.
Jasně.
Teda ukrajinská.
Jasně, no. Kijevská burza, no.
Takže mezi jako profesionálama, co se těm věcem věnujou, tak je to známá věc, že dokonce jak jsou evidovaný i jako pohyb zbraní a munice na černém trhu je velice zprůhledněn právě proto, že je velice dobře sofistikovaně organizovaný oficiálníma firmama a tajnýma službama, jo.
No, ale takže, teďka mám takovou otázku, jo, k tomuto. Když je to tak hodně hlídaný, protože když si to vezmu z pohledu výroby, tak samozřejmě každá munice nebo náboj má nějakou šarži, nějaký výstupní výstupní list, nebo víš, je k tomu nějaká výstupní dokumentace vždycky k tomu a samozřejmě ten výrobek musí být označený nějak.
Ano.
I podle mě v rámci té výroby, že má na sobě nějaký jako šarže, má na sobě nějaký prostě zhod, takovou tu zhodu podmětu s přísudkem a tady ty blbosti, jo, tak to přece musím tam několikrát jako naskočit. To znamená, s tím jsou spojený podvody i na úrovni jako logistiky v rámci toho výrobního závodu, podvody v rámci jako účetnictví, podvody na úrovni...
No počkej, oni to můžou nakupovat jako... Počkej, oni to můžou nakupovat jako k recyklaci, rozumíš? Třeba.
Jo tak, jako myslíš...
Pak to přeprodávají.
To znamená... To znamená jinými slovy, ty zbrojařské firmy jsou nejenom výrobci, ale jsou i jako druhoprodejci a vlastně jsou organizátoři toho rozprodávání těch zbraní potom třetím stranám, jinými slovy.
No, takže musí to prostě být jednoznačně z toho, že pravděpodobně se to ví, takže je to oficiální záležitost, jak se navíc, a proto v tom Rusku a všude oni to vyrábí za desetinu, že jo? Prodávají. Mm-hmm. Oni s tím nekupčejí touhle cestou. Oni to vyrobějí a dodají to na tu frontu, tam se to spotřebuje. Čili to máme za prvotní ceny, jo. Když to, protože Západ dlouho nebojoval, jako pořádně nikde, nespotřebovával, no tak aby byly výnosy, aby byly zisky, no tak se nevyrábí, ale recykluje, jako kdyby. No a aha, na každý otáčce musíš mít, takže oni to z černého trhu nakoupí to prostě do výrobního závodu, zrecyklujou to v uvozovkách, jakou kdyby, jo, a prodají to dráž, než za kolik to prodali v předchozím kole. Protože na to musí mít zisk, že jo.
Pokud no, to jenom přebalí, že to není řádně všechno.
Tak černý trh se zbraněmi je v podstatě derivát armádních prostředků.
Já mám taky pocit, že dneska trošku derivujem, jako jo.
No ne, když se nad tím zamyslíš, kam až dožene lidi to, že mají ekonomiku postavenou na neustálém jakoby vytváření vyššího a vyššího zisku, jo. No tak toto jsou důsledky. No teď pochopit, u toho všeho, kde máš ty překupníky, ty obchodníky, ty úvěry.
Provize.
Ty úvěry.
To je taky multilevel, jak se na to dívám teda.
No počkej, no to není, to je mnohem horší, protože představ si, že ty vlastně tady, a takhle, proč se to toleruje třeba? No toleruje se to proto, že to vlastně dělá dobrý čísla do ekonomiky, že jo? Jasně. Problém je, že to musí pak někdo zaplatit. A teď vlastně, teď se dostáváme k tomu, jako, že takhle si to tady žilo nějakým životem a ono je pak jedno, že celkově ty ceny se posunuly na desetinásobek. Hold, to stojí desetkrát tolik, no ale pořád v příštím kole to bude zase dražší, jo?
Jasně.
Protože se nespotřebovávalo tolik, kolik se potřebovalo vystřílet. Ale tak se to prodávalo, přes černý trh se to otáčelo a dělala se čísla. A teď
no,
najednou se vyčistili sklady a teď je potřeba vyrábět a opravdu natvrdo účtovat. No tak to stojí desetkrát tolik. Protože vlastně to stojí tolik, jako kdyby už to udělalo nějakou tu otáčku, že?
No jasně, no.
Teď vlastně nastává ta hodina pravdy, protože už se jakoby nerecykluje, ale už se opravdu musí vyrábět.
No, to je... Teď už spadly masky.
Jo, jo.
Prosím tě, já jsem nakonec vygooglil těch 10 energetických odvětví komunistické Číny.
Aha.
Chceš to jenom v rychlosti těch strategických odvětví, jo?
Pojď.
Je to jenom v rychlosti tady. Nová generace informačních technologií, to znamená integrované obvody, komunikační zařízení, software, umělá inteligence a tak dále. Pokročilé CNC stroje a robotika, to znamená automatizace výroby, průmyslové roboty, přesnost a efektivita. Cílem je nahradit dovoz japonských a německých strojů. Fanuc, Kuka, ABB. Letecký a kosmický průmysl, vývoj domácích letadel, satelity, raketové technologie, dronová technika, námořní inženýrství a high-tech lodě. Takže lodě, ponorky, offshore technologie a Čína již dnes dominuje tomuto loďařství globálně. Pokročilá železniční doprava, vysokorychlostní vlaky, metra, městská přeprava, vozidla pro novou energii, to znamená elektromobily a hybridy, energetická zařízení, elektrárny, jaderné technologie, obnovitelné zdroje a tak dále, zemědělská technika, nové materiály, to znamená pokročilé kompozitní materiály, zácnekový, polovodičové materiály, supravodiče a tak dál. A poslední je biomedicína a pokročilé zdravotní přístroje. Takže tak. No a Čína, když se podívám kdy BID v roce 2015 prodala 69 tisíc vozidel, tak v roce 2024 to bylo 4 miliony 272 tisíc vozidel.
Hezký nárůst. No ne, je to nad propastí.
Ne, to oni, no, jako...
A oni si nevěřejí a tak si...
Oni si nevěřejí, platí si zlatem a ještě kluci neví, co dělají, protože to tak jde.
Jo. No, jsme se teď jako rozhovořili tímto způsobem, ale Jiří, byl jsi v průvodu? Nebo co jsi dělal ten týden, co jsme slyšeli?
Prosím tě, my jsme no, minulý týden
vlastně 14 dnů jsme se neslyšeli. 14 dnů jsme se neslyšeli.
My jsme se 14 dnů neslyšeli, no. Uh-huh. 14 dnů jsme se neslyšeli, no. Betonovali jsme a betonovali jsme. To znamená první, druhá fáze. A dneska už jenom zalívám betony, týden máme vybetonováno, tak už se nám, dělali jsme tady takovou monstrózní stavbu, kterou jsme nevěděli ani, jak vyroste. Už nám zraje beton, takže brzo budeme dělat infrastrukturu na natažení elektriky, vody a tak a budeme stavět bazén.
Já myslím, že a už zraje víno, okolo. Víš?
Víno ještě nezraje, ale máme nějaký od loňska ještě. Ještě jsme všechno nevypili.
Dozrává.
A vlastně jsem měl hodně práce, no a pracoval jsem na jednom svým projektu. Vymyslel jsem online konfigurátor pro elektrikáře, pro projektanty a pro investory a navíc ještě i pro normální lidi, kteří potřebují mít dokumentaci k elektroinstalaci doma. A mám už to vlastně v online režimu, je to teďka v beta testování, mám to už online, mám to funkční. Šlape to výborně, ten nástroj se jmenuje eSchematic. Mám z toho radost, protože sám jsem překvapený, co všechno vlastně jsem vytvořil tady s tímto, takže doufám, že už to půjde brzo do ostrýho provozu a budou to lidi používat a mám takový ambice to dát k dispozici i na Slovensku vlastně, jako se slovenskou doménou a mám nachystanou i tu evropskou variantu, takže mohl by to být mezinárodní nástroj. Já už to mám vlastně v česko-anglické variantě, takže dneska je to tak, že buď si tam vložíš půdorys, nebo si tam nakreslíš vlastně, kudy chceš vést dráty a ono ti to vlastně spočítá okruhy, vygeneruje ti to rozvaděč, ukáže ti to vlastně seznam materiálu a do budoucna to bude, umí to už technické zprávy, to znamená je schopný aj vygenerovat technickou zprávu, takže běžně kompletní dokumentaci a jak k novému domu nebo i vlastně ke stávajícímu baráku, dá se to udělat i zpětně a dá se s tím jako zajímavě pracovat, takže z toho mám radost. Adresa je www.eschematic.cz.
Dobrý.
Takže já jsem totiž měl tady toto v hlavě asi 2 roky a teď se mi to podařilo pomocí umělé inteligence naprogramovat. A takže jsem si udělal takový nástroj a musím říct, že teda jako jsem moc spokojený s tím, no, takže teďka a má to i vlastně kontrolu pod. No, tak ona umí dobře teďka kódovat, takže já se mu pracuji na tom asi, jako pracuji na tom systematicky už nějakou dobu, ale teď už se mi to konečně podařilo vydat v nějaké variantě, která už je schůdná, takže už to fakčí.
No jo, tak to jsem si mápnu. A prosím tě, dneska byl jsi v průvodu?
Prostě v průvodu jsem nebyl, my jsme byli dneska, jsme si udělali taky pohodový den a nakonec jsme byli, nevěděli jsme teda, kam vyrazíme, ale vyrazili jsme do Lednického parku, protože to nemáme daleko a prošli jsme se, dali jsme si tam nějaký obídek a pak jsme šli na kafe a potkali jsme se s takým fajn mladým párem z Brna, který měli stejně starýho prdělu, takže jsme tam jako seděli, kecali potom na kávičce, to bylo fajn. Prošli jsme se parkem k minaretu a zpátky a Tak, takže to bylo moc příjemný. A v průvodu jsme nebyli, to jsme nestihli. No ale jak jsme odjížděli, tak tam byl smrťák asi. Jsme odjížděli z té lednice, tak na konci toho parku směrem jako na Rakvice tam byl, letěl tam vrtulník, přijeli tam hasiči, policajti, takže tam byl nějaký problém, protože tam vrtulník přistával. Takže jsme to museli objíždět, no.
No, takže tak. Vidíš to. Dnes tak máme dneska, svátek práce totiž.
Máme svátek práce. Dneska jsme to oslavili, nic nedělání. No, já jsem byl teda zalít betony dneska dvakrát.
No, vidíš, my s Lukášem pracujeme od rána. Teďko před vysílání jsem slezl ze střechy. To bys nevěřil, jak se krásně opaluje na střeše.
No to jo, to bych věřil.
Při práci.
to bych věřil. Nám ale, tady v tom humě taky krásně peče sluníčko.
Jo, ale mnoho jaksi takových těch lumenů, rychlokvašek různého typu z Aspen institutu nějakých absolventů a podobně. To jsou všecko takový pošahanci, kteří ofrňují nad svátkem práce nos. Asi víme proč, protože jim ta práce smrdí. A vůbec jako slavení prvomájové průvody, to nebyla jako komunistická záležitost, vejmysl komunistů, stejně jako MDŽ, jo, prostě komunistický svátek, kůlový.
V připomínku vypuknutí. Vzniklo na západě, ne, tady toto.
Cože?
To vzniklo na západě, ne, tady toto.
No jasně. V připomínku vypuknutí stávky amerických dělníků. V České republice se svátek slaví od roku 1890. Takže za to můžou komunisti. No, pravda je, že se střílelo do amerických dělníků a bylo tam spousta mrtvých, takže je vidět, že imperialista, pokud nemá nějakého nepřítele, buď v podobě dělníků, anebo někoho z východu, tak nemůže existovat, protože nemůže zdůvodňovat rozkrádání peněz daňových poplatníků. No, takže oni potřebují vždycky jako někoho. No, tak to naštěstí už dělnická třída toliko není, protože tam je takový propastný rozdíl. Já jsem tady četl nedávno, kolik se bere, v jakých úřadech, že tam jsou to povodí, teď nevím čeho, 1 300 000 měsíčně bere ten manager, jo? Chápeš to?
Počkej, 1 300 000 měsíčně? Slyšel jsem dobře?
Jo.
Počkej, jako manažer nějakého povodí, jo?
No jasně, je vidět, že neposloucháš pořady, člověče.
No, teď jsem úplně neměl čas poslouchat, ale vidím, jo, že asi budu muset si dodělat vzdělání. 1 300 000 za měsíc.
Jo. No. Počkej, no, já to najdu. To je... Mám tady k tomu dokument. To můžeme
zjistit. On teda řídí všechny přehrady zaraz v republice a pracuje 24 hodin denně, nespí.
Největší
a...
vodník, ten největší podvodník, vodník na povodí.
Největší česílko.
No, největší česílko, přesně tak. Počkej, já to najdu.
No tak to je jako 1 300 000 teda.
Možná jsem se přeřekl, počkej, já jsem musel být, kolik to přesně bylo.
Dobrý, já jsem se přeřekl 10 milionů.
Tady to mám. Viděl, že aj pijaně. Ježíš, teď jsem zase viděl tu pirátku, ty jo, jsem se úplně vyděsil.
Tu.
Jo, Zubejdu.
Jo, tu Zubejdu. Jo. No, to je... To je blbá, jak tři dny tady
pes. Tady se zamýšlí. Když jsem to v jednom pořadu měl, tak to ale ještě jednou si můžeme přečíst. Já to tady nemůžu. Sakryš. Tak, pochopil jsem správně, že ti, kteří o nás říkali, že jsme svině, pátá kolona, ruský filcky, dezoláti, patologická sedlina, kremelští švábové, Svoloč, Putinovi děvky, extremisti, populisti a chcí míři jsou teď najednou pohoršení, že o někom Filip Turek řekl, že je parazit? To je z českých luhů a hájů.
No někdo může, někdo nemůže. To je tady pořád, jo.
To je pravda, tak poslouchej dobře, jo.
Poslouchám.
Já to jenom tady zvětším. Já jsem to dobře četl. Povodí Odry, státní podnik, ne, státní, co to je? Státní firma. Já tady to mám taky rozmazený. Měsíční plat v roce 2025, měsíční plat 1 279 462 koruny. Povodí Moravy 867 000, manažerský plat, jo, 478 000. Povodí Odry, další nějaký manažer, 724 460. Povodí, co to je, počkej, to musím se pustit. Tady to, že někdo filmoval z nějaký obrazovky. On je průměrný plat 52 283 korun, jo. Ale tito borci to pochopně zvyšujou, že jo. No pak jsou, pak jsou zdravotní pojišťovny, to jsou platy Lesy České republiky, jo, to je taky 698 004 koruny. Správa, ačkej, správa čeho? Jo, správa Česká pošta AS 577 000. Správa státní organizace, správa čeho? Ne, nemůžu to přečíst. Správa, ne. 605 000, jo. A k tomu jsou ještě třeba auta a tak. Jo, správa železnic, státní organizace, 605 082 koruny. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 576 221 manažerský plat měsíčně. Jo? Uh-huh. Řízení letového provozu České republiky státní podnik 532 418 000. Povodí Vltavy 520 124 korun. Máme tady další. Tak, už mi to nejde přehrát. Dobrý, nejde to přehrávat už dál. No tak díky takovýmhle manažerským platům, to se nebaví o ministerstvech a třeba někde jinde, ale tohle to jsou trafiky, jo. Jsou tam třeba i soudci. Počkej, já to musím nakopnout. Já to tady pustím. Soudci, už se mi to rozjelo. Mhm. Operátor ICT AS 508 000. To je ta hodně zvláštní firma. Krajský soud v Plzni 511 264. Vyberu Fakultní nemocnice 439 000. V Olomouci Fakultní nemocnice Plzeň 436 486. Okresní soud v Kroměříži soudce má plat 432 603 koruny. Jo. To se dá žít, ne, za ty prachy.
Ale tak jako...
Na ústavním soudu 422 000, jo. A nějaký drobný. Tak je svátek práce, je potřeba si říct, kde ta práce je nejtěžší, jo.
No...
Ale aby si někdo nemyslel, že jim to závidíme. To vůbec ne. Bohužel, ale jsou lidé, kteří nemají ani desetinu a musí s tím vyžít. Jsou samoživitelky, který mají ani ne dvacetinu, jo, třeba.
No, dívej, já když se na to tady podívám, průměrná mzda za rok 25 mi tady vychází 49 215 korun, ale to je průměr. Meziroční nárůst
nějaký druhý.
Jo, a průměrná mzda 52 tisíc, jo, máš pravdu. A medián mest, ale já jsem se díval na tu část, já to tady, on mi to tady nevyhodí, ale já jsem se díval na tu na ten ukazatel, to není ani medián, ale to je nějaká hodnota, která je ještě nějak jako spočtená s mediánem. Nicméně bylo tam reálná mzda, tam bylo 18 tisíc. Jo. To pobírají ti lidi opravdu, kteří jako chodí každý den do práce, dřou. A to je to, o čem mluvil ten, ježišmarja, jak on se mluvil, ten Bořek Slezáček, že to je ta pracující chudoba. Jo, protože pracuješ, abys vlastně jako mohl chodit, jako pracuješ, abys měl vlastně na to, abys mohl chodit do práce vlastně.
No jo. Někdo do práce chodit musí. Já jsem teď tady viděl nedávno takový přehled, jak je to s průměrnou mzdou mezi zeměmi, tak jsme teda hodně daleko, jsme hodně, hodně hluboko. Jo, ale tam třeba Finové mají 90 tisíc, jo, průměrnou mzdu.
Mm-hmm.
Jsou tam státy, kde mají průměrnou mzdu ve srovnání s náma 200 tisíc plus, jo. No tak je logické, že se asi tam žije trochu lépe než u nás, no. Bacha, bavíme se o průměrné mzdě, nebavíme se o reálné mzdě. Reálná mzda je v podstatě staženo vůči nějakým nutným platbám, které musíš vykonat, aby si mohl existovat, že? Plus nějaký potravin a tak dál, čili to je reálná mzda. Kolik si vlastně toho, co nutně musíš každý měsíc utratit, tak jak seš na tom, jako? To je ještě horší to porovnání. Takže fuj, normálně tleskám Andreji Babišovi v tom, že vlastně říká, že tyhle ty věci se musí změnit, protože to je ostuda, jo. To je špatně. Tohle to je úpadek a ty šmejdi, co tu byli ty 4 roky předtím, tak ty by opravdu ty by zasloužili, protože to je síla tohle. To je síla. Jo, takhle si tu žijem, ne?
No, vyšel, já jsem si tady něco dal, mediánová hrubá měsíční mzda u vlastně nejnižších mest je průměr 23 tisíc, hrubá mzda. Takže těch 18 je jako reálné číslo.
Jo.
Rozumíš, jako třeba v Brně, když chceš jako bydlet v nějakým nájmu, tak po tobě chcou 25 tisíc, jo?
No.
Zabit.
Jo? Kde? V Brně?
No, v Brně třeba, jo.
Zabit kolik?
No, 20 tisíc. 25 tisíc běžně, jako.
Tak myslíš, že v Olomouci to je levnější?
Já si nemyslím, že to je někde levnější.
Prostě,
jo. Já si myslím, že to bude o 2000 třeba míň, jako, jo, nebo že to bude takový, jako víceméně, jako dost podobný všude, jo. Podle regionu to bude třeba levnější o 3000, jo, ale nemyslím si, že to bude zásadně jako jiný. Jo.
Jako prostě, když si chceš pronajmout 3KK třeba, jo, byt, tak v Prostějově pod 20 těžko. Čili to, jo, neberu takový ty vybydlený strašný byty, jo, ale beru takový nějaký normální, za co se nemusíš stydět, tak to jsou dany a když jsou ty byty nový nebo znovicírovaný, tak máš seš ke 30, jako. No a to v podstatě otvírá ty nůžky mezi tou životní úrovní někde jinde a u nás. Ta reálná mzda hodně vypovídá o té životní úrovni. Jo. A do toho tady nějaká banda šmejdů, která si vozí zadek za peníze státu, která bydlí za peníze státu, která neví, kolik by od státu chtěla pro svoji lady, aby se mohla pořádně vyvonět, aby nedělala o tolik ostudy venku. Někdo, kdo nemá žádný náklady a celý život v podstatě po celou svoji kariéru většinou práskal, tak ten se cpe jako na ten summit, aby řekl, že prostě on si myslí, jako Česká republika má tu povinnost 5% platit a hotovo na to zbrojení. A když se ptají lidí, jestli teda jako na to zbrojení máme platit, tak je spousta lidí, kteří prostě říkají, no jasně, jako, aby se cítili bezpečně. Lidi nechápou, že objem peněz a bezpečí spolu absolutně nesouvisejí. Velice, velice nepřímo to spolu souvisí. Už jsme se tady bavili o černém trhu se zbraněma. Na Ukrajině 70% toho, co se tam poslalo na frontu, tak 70% toho skončilo na černém trhu. Peníze, které se tady posílaly ze státního rozpočtu a to byly sbírky, cokoliv dneska se vidí, že se toho většina rozkradla. Otřes takovýhle hospodaření a teď by někdo chtěl, aby najednou nejsou schopni nám zabezpečit levné vstupy, ale chtěli by, aby my jsme podporovali americký a německý, zejména zbrojní průmysl. Jo. A já bych tady teď chvilku, jenom krátkou takovou bych pustil, Šichtařová rozebrala Zubatku. Jo. To si nemůžeme nechat ujít.
To si rádi poslechneme, samozřejmě.
Ano, to si velice rádi poslechneme.
Ty stricu, tlač to tam.
Takže jedna paní je podfinancované školství, druhá paní je podfinancovaná doprava, třetí paní máme vydávat 2% HDP. Kdyby se tímhletím způsobem chovala běžná rodina, tak by se o ní řeklo, že je finančně negramotná, protože stanovit si, že na dovolenou chci vydat tolik a tolik, ale nevím, kde na to vezmu, tak to by každý řekl, no tak to asi brzo taková rodina vyhlásí osobní bankrot. Takže v ekonomice to funguje tak, že nejprve si spočítám, kolik mám peněz. Potom si stanovím priority. A potom zafinancuju ty priority, na které mi peníze stačí. Takže teď při tomto stavu rozpočtu říci, že vydám tolik a tolik peněz na zbrojení, prostě nedává smysl. A ten závazek vůči NATO je naprosto nesmyslný. Ten závazek vůči NATO je v podstatě postavený tak, aby dotoval americký zbrojní průmysl a ne tak, aby zvýšil naši obranyschopnost.
Paní Šichtařová, ten příměr s rodinou už jsem tady měla se Zbyňkem Stanjurou. Bavíme se o výdajích na obranu země.
Já jsem bohužel té první hodině
nebyla, takže
netuším, co pan Stanjura
říkal. Já to jenom opakuju pro diváky. Bavíme se o obraně země. Jsme součástí Severoatlantické aliance. Ta pravidla jsou jasně daná, kolik by musí členská země vydávat do obrany. Kolik teda by mohlo Česko vydávat na obranu? Na evropském kontinentu je válka, lidé mají strach, někteří, vy říkáte, kolik by mělo Česko vydávat na zbrojení.
A já se vám znova snažím vysvětlit, že ta otázka nedává smysl. Já osobně, a teď střílím od boku, si myslím, že bychom možná mohli vydávat kolem přibližně 2% HDP, ale ta otázka dává smysl odpovědět teprve až poté, co se udělá audit veřejných financí, protože tahle otázka je spojená nádoba s otázkou, kolik peněz se falešně vyhazuje ze státního rozpočtu. Přibližně 1/3 státního rozpočtu jde na něco, čemu se říká transfery. To znamená v podstatě přerozdělování. Pokud se nám podaří zrušit všechny nesmysly, které souvisí s Green Dealem, s dekarbonizací, s tím, že taháme peníze z kapes lidí, jak se tamhle ty dámy pochechtávají, tak ano, je to tahání peněz z lidí, které potom nemají dost peněz na svoje vlastní podnikání nebo na sociální dávky, tak potom, až tyhle peníze ušetříme, tak si klidně můžeme dovolit financovat naší armádu. Ale ne tím způsobem, že budeme nakupovat stíhačky, ale tím způsobem, že nakoupíme třeba ruční palné zbraně, nebo že přidáme vojákům tak, aby vůbec měli zájem sloužit v armádě. Rozhodně ne tím způsobem, jak jsme se my zavázali financovat v podstatě americký zbrojní průmysl. Děkuju.
Ty dvě dámy přiblblé, které se tam uchechtávaly, tak to byla Richterová a Prázdnuše.
No jo, to jsou Nerudová. Velký šajbí. To když sečteš IQ dvou zmíněných dám, tak ti vyjde záporné číslo. A i když ho dáš do absolutní hodnoty.
No jo, člověče.
Ta je tak blbá, jak tenhle ten dubový stůl. Prosím, prosím, někdo klepe. No,
já jako, jsem to nepochopil. No nic.
Já ti to pak po pořadu vysvětlím.
Jestli to není infekční, jo. Jestli no, to není infekční. No,
ono se to šíří vzduchem.
No víš? Počkej, to říkal Foldina, jestli to není infekční.
Jo.
No
každopádně, dívej, Šichtařová je ekonomka, která ví, o čem mluví, jo, vydala asi 6 nebo 7 ekonomických knih, takže ona taky ví, kudy běží zajíc, jo. Prostě to je, já jsem totiž před lety četl, nebo já si vlastně pamatuju, jak Prázdnuše byla u Honzy Dětka v pořadu a už se tam jako spekulovalo o tom, že by mohla kandidovat na prezidentku a ona tam prostě vykládala takový jako keci prdy beďary, takový larifáry, takový fráze, jo, ale teď se naplno ukázalo, že vlastně mu někdo systematicky nad ní držel ochranou ruku, aby ji protlačil jako rektorku, někdo prostě ji vodil a systematicky prostě ji ochraňoval a aby ji někam dostal za nějakou protislužbu, takže ta je blbá, jak 3 dny starý pes. Jako.
Jo. No nicméně, já bych tady možná pustil...
Danuše, co jsi tam říkala? No normálně, ty své keci, co jste dělali vy? No já jsem se za tebe tak styděl.
Jo. No tak, co myslíš? Naspe se tam rozvědčík, nebo ho nechají doma pro tentokrát?
No prosím tě, já vlastně jsem dneska zaznamenal, že nějaký politik dokonce nějaký marketingový strateg řekl našemu prezidentovi, on někde odjel, ne? A někde ho vyfotili, že běhá. Počkej, já to tady mám někde v telefonu. Na Evropě 2 na mě vyskočil článek na Evropě 2 jako ve smyslu facebookové stránce, kdy náš prezident, který je jako... Počkej, kde to mám? Kde ho mám, kluka ušatýho?
Kde je?
Někde běhal. Někde běhal a... No člověče, nechce mi to tady vyskočit. Ale někde...
A
někde běhal,
vyskočí,
že ho někde
vyfotili. To bude, počkej.
Vyfotili, že někde běhal, že se někde přesunul. Ten summit na to má být kde? V Turecku?
Já nevím. Jo, ten summit?
No?
Jo, měl by být. Když ona je... Ono teď na Prázdnuši jako taky dojde, ono se bude řešit to prodávání těch diplomů.
No, to jsou zvědavě, jak se děvčica pochlapí, teda.
Slíš?
Ona o ničem nevěděla, ona nic neplatila, ta částka taky nesedí, že jo? Co takovýho, podle mě, na ňu vyskočí.
Jiří Paroubek si klade takovou otázku tady, jo? Kam zmizelo 129 milionů? My jsme se tady dostali k nějakým věcem. No, on je ve dvou kauzách teďko, že jo? Hradní rozvědčík. První kauza je jeho trapné dobývání se a rozkopávání dveří na ten summit. Uh-huh. A druhá kauza je jeho vlastní zrádné provolání o nutnosti Evropských spojených států. Jo. Protože takhle, on ví, že v České republice ho nezvolej už po druhý. Ale pozor, mohli by ho zvolit za prezidenta Evropských spojených států. Jako otce zakladatele, protože on se cítí jako Masaryk, že jo? Pochopitelně to se musí Masaryk obracet v hrobě. Tak, že on by jako Masaryk byl teda ten první prezident. Ne, třeba.
No, když sám řekl, že tady žádnou konkurenci ani nevidí. Tady žádná konkurence není, tak proto bude kandidovat, říkal.
Jo.
Já si myslím, že si tak s prominutím nasral do hnízda, že už bude se moct akorát tak uklonit a odejít do zákulisí, jo. No. Tady po těchto kauzách.
On pochopitelně fandí tomu spolku D, že jo.
Jasně.
On tam učurával z toho vystoupení toho Vedchýho, když Vedchý dostal tu cenu.
Jo, Alfreda Radoka. Ne, Alfreda Radoka. Arnošta Lustiga.
Jo, Arnošta Lustiga.
Chápeš to? Arnošta Lustiga, který byl vězněn v koncentračním táboře, protože byl žid a pan Vedchý podporuje banderovce na Ukrajině. To je prostě úplně to je na chocholouška, jo, tady toto.
No tak, hele, to je těžký, jo. 19.30 autostop, to já nevím, Jardo. No, on tady vykřikoval, že oni jsou úplně čistý, ne, přeci. A dneska už soud nějak tak rozhodl. Tak pustíme si Jirku Paroubka, který má tady několik zásadních otázek, jo. Jiří Paroubek, předseda sociální demokracie České suverenity, Česká suverenita, tak má několik zásadních otázek. A ptá se správně. Proč by se neptal? Však od toho tu jsme. Já ho pustím na hlas.
V Praze na konci ledna byla projednávána mega lumpárna spojená se spolkem, který se nazývá skupina D, a tento spolek byl vytvořen lidmi kolem herce Vedchého. Jeho jednou z tváří je také náčelník generálního štábu Řehka, který možná, že by měl trošku se schovat, a také podnikatel Veverka. Ten vytvořil jinou aktivitu, jinou entitu, jakousi firmu FPV, která provádí vlastně nákup dronů pro Ukrajinu z těch peněz, které vybere spolek. Spolek vybral 260 milionů korun, 17 000 dronů pro Ukrajinu, které tam snad byly dodány, stálo 131 milionů korun, za tolik byly tedy nakoupeny. A teď se řeší, co vlastně se stalo s tím zbytkem peněz, tedy s těmi 129 miliony korunami. 78 milionů korun soud zajistil, zablokoval, no ale je potřeba provést celkové vyúčtování a předložit ho také veřejnosti, zejména těm důvěřivcům, kteří na tuto věc přispěli. U Městského soudu v Praze na konci ledna byla projednávána mega lumpárna.
A teď, slyšel jsi ve veřejnoprávní televizi nebo ve veřejnoprávním médiu Český rozhlas, slyšel jsi tady o té kauze, že to už rozhodl městský soud a že zadržel tyto finanční prostředky? Já ne teda.
Peťo, zkus si tipnout. Za A ano a za B ne.
Proč o takových věcech mlčí, člověče?
No, protože to není dostatečně důležitá zpráva o rozkrádání tady těchto peněz a není potřeba, aby se tomu zbytečně věnovala pozornost veřejnoprávního média, protože samozřejmě to nehodné, jo. Protože jsou důležitější témata, jako třeba zneužívat studentstvo, který má vymytý hlavy, aby podporovali tady ty koncesionářské poplatky, třeba, že? A medializovat to všude.
Ano.
A měli by dostat přezdržku po těch hubách plechových normálně. Náčiněvou, takovou tou zemovou hadrou přezdržku, víš?
No ne, víš, složitý je, že média, já jsem tady schválně dělal takový okýnko, média, jak na Slovensku, tak v České republice, pracují ale bezostyšně, natvrdo, okatě, viditelně, po všech lajnách, pracujou pro opozici, čili pro liberálně levicový blázny, pro ty progresivce a pro tuhle tu svoloč a verbež. Tak
počkej, ale říkal jsi po lejnách nebo lajnách?
No, já myslím, že platí obojí.
Jo.
Čili no. Intenzivně pracují pro tu opozici, zamlčují spoustu zpráv. A to není jenom o Ukrajině, o Hormuzu, to není o Ruské federaci, o BRICSu, co zamlčujou. Zamlčujou i v rámci interních kaus, tak zamlčujou, co se dá. Jo. Čili je to hnus, je to odpad společnosti, celá ta novinářská banda. A mně se líbí, jak už s nima začíná Andrej Babiš nebo Robert Fico, jak už s nima osobně jako mluví, jo, jakože vy jste zveřejnil to a to, jo, vy jste řekl tak a tak, vy byste měl, hele, to se mně líbí, jak je rozebírá, jo. A to je totiž potřeba, aby s nima někdo takovýmhle způsobem jednal a ne, aby prostě každý to nechával bejt, že no tak oni něco řekli a ono to není pravda. Ne, je potřeba je normálně natvrdocha stírat a činíte odpovědnými za to, co píšou. Jo. Já teda tady se teď trošku zorientuju, můžeš se k tomu vyjádřit, já tady najdu jeden příspěvek.
No, já s tím souhlasím. Viděl jsem nějaký komentáře, nebo v podstatě jsem viděl, mně se vždycky líbí, jak Robert Fico na té tiskovce řekne, paní redaktorka, ještě raz vám to povím, jako to bolo, čo jste hovorili. Jo, prostě oni tam něco žblechtají a on vždycky jako vyzve, aby se k tomu teda ještě jednou jako vyjádřila, nebo ať přestane mlet nesmysly, nebo se mi vždycky líbí, že před půl rokem jste říkali, že jsme takový a takový, když jsme toto řekli, a teď, když se to děje, tak co? Co nám na to řeknete? Co? A teď vidíš, jak ti novináři jako sedí, čumí a neví, co mají říct.
Oni by rádi, aby se zapomnělo, že jo?
No. Víš, jakože když vláda nebo v podstatě, ať už řeknu jako prostě oficiální vláda na Slovensku nebo v České republice něco řekla, že to tak bylo, jo, to je to stejné, jak vlastně manipulovali s tím rozpočtem a už od začátku dělali zle, že ta česká vláda vlastně jako s tím rozpočtem nic jako nezvládne a tak dál, porušili zákon, do dneška za to nikdo vlastně nebyl odsouzený a tak dále.
No,
tak
ne,
dále,
ale hlavně jo, oni tu vinu začali valit i média začali tu vinu valit na novou vládu, jo, jako kdyby ona za to byla zodpovědná.
Přesně, jako.
No tak pojďme si to pustit.
Dobrý den, Zdislava Pokorná z Deníku N. Já jenom předně, než položím pár dotazů, tak jsem se tady chtěla zastat kolegy z novinek, protože vy na ně útočíte opakovaně a chtěla jsem jenom požádat, zda by to šlo bez těch osobních invektiv, protože dělají jenom svoji práci a kladou dotazy.
Pane redaktorko, vy o tom nic nevíte, tak se k tomu nevyjádřujte. Novinky manipulují a neustále lžou.
Já Nemáte na to důkazy?
Ne, já s vámi o tom nebudu tady diskutovat.
Dobrý, tak já položím
bylo by dobré, dotaz. Vážené novinky, kdybyste vyzvali vašeho majitele, pana Lukačoviče, který optimalizoval daně a seznam zprávy, neplatil srážkovou daň, vyplatil si 6 miliard dividend, tudíž ušetřil 900 milionů, potom blahosklonně daroval 100 milionů na Ukrajinu, teďka to přesunul do Švýcarska, kde taky není srážková daň, a pozdravujte ho. A si přečte, jak vy manipulujete vaše titulky, jak manipulujete věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit. Jo?
Budu
mluvit, jak chci, paní Pokorná. Jo? Vy mi nebudete říkat, co já mám dělat a nemám.
Dobře jim dal.
Jo, dobře,
a teď si vem, jo, protože tady ještě jedna taková věc, jo, on tady vlastně pojmenoval i tu kauzu, o které jsme mluvili, o tom vlastně zdanění a nezdanění těch peněz z těch novinek, ale novinek a Seznamů. A já se nemůžu zbavit pocitu, že ta společnost Novinky, že pan Lukačovič byl tak geniální v roce 90, nebo kdy to bylo, že založil tady tu společnost a byl takový jako prorokem, že se mu tak dařilo skvěle v podnikání a že to tak jako vymyslel a vybudoval tady takovou mediální jako Seznam.cz a podobně a tady tyto věci. Jako, když se podíváš na ten jeho podnikatelský příběh, tak je to jako je to tak sladké, že se kazí zuby, jo. Takže si myslím, že za ním taky někdo musel stát a vodit ho za ručičku, jo. To bylo předem jako, že to bylo předem všechno jako nachystaný, protože takový podnikatelský úspěchy neexistují vlastně, jo. Celký pohádky. To je to stejný, jak vlastně ten Elon Musk vlastně jako se posmíval tomu BID, jo, a BID to prostě vykopala za pomoci státní podpory, prostě úplně z nuly, jo, ale samozřejmě Elon Musk taky do toho nedal žádný kapitál, prostě bylo to skrz ty svoje, jako skrz ty emisní povolenky, jo, takže on obchodoval s cennýma papírama, aby prostě měl jako kapitál do firmy, tak dále, jo, a bla, 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 a tak by se mohli pokračovat. Takže ale řekli to dobře, to musím říct.
Jo, tak to my si tady ještě něco pustíme. Jenom co to tady naladím, protože je většinou tak mrňavý, jo. A nemůžu tady uchytit ten začátek, jo. To prostě, wow. To zvětším třeba to někde budete, jo. Vlastně nějaký malý ty šmejdy.
Taky šmejčka pro lidi.
No, takový. A já potřebuji se dostat na tu linku, abych to dal od začátku, víš, a nemůžu.
Jo, no, někdy se to totiž tam blbě na začátku toho videa překlikne.
No, a ne, to nemám. Ten začátek, tak dobře, zkusíme to.
Věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit.
Jo?
Teď mi tady ještě běží něco jiného. To musím zastavit. Tak ten jako malej tlak veřejnosti na to, aby se tady říkali věci správně, pak vede tady k tomu, jo, že to je takováhle žumpa, která vlastně neříká, vykresluje ten svět do naprosto jiných obrysů. Lidé potom jsou z toho zmatený, vůbec tomu nerozumějí, nechtějí tomu pak ani rozumět, protože vlastně to s logikou věci nemá nic společného. No je to hrůza děs, tak to tady pokusím teďko naladit.
No to mě vždycky dokáže.
Chtěl bych se obrátit tady na pána z novinek. Chtěl bych vás poprosit, když už teda, vy jste číslo jedna lhaní, jo? Když teda píšete článek 14. ledna, Babiš gigafaktory na Karvinsku nechce, ale stát obří továrnu dal chystat. To je třetí vylhaný článek. Tohle jsou novinky z 20. března 25. Umíte číst česky? Samsung stavbu gigafaktory v Česku odložil. Tak nelžete stále. Já chápu, že Seznam a novinky stále lžete o nás. Jo? Přestaňte lhát. Aspoň si uděláte monitoring. Aspoň ať ta paní, když to napíše, tak si přečtěte vlastní články. Sprostá lež, kterou vy stále živíte, tak už s tím přestaňte. A čtete vlastní články. Gigafactory Samsung odložil, Gigafactory se staví na Slovensku, protože minulá vláda sem nepřivedla ani jedného investora, ani jedného. No kdo by tady investoval? U také vlády, která zařídila nejvyšší ceny energií, zdanila firmy, zdanila všechny, no sem nepřijde nikdo, za nich nepřijde nikdo. Jo, takže bych byl strašně rád. No a tady je ten článek ze Seznam zprávy, který mě pobavil. Zbytečně nás napínali. Vláda nakonec předá kasu v obstojném stavu. Si děláte srandu, ne? Takže byl bych rád, kdyby aspoň občas jste psali objektivní novinařinu. Jo, já vám za to děkuju. Chtěl bych sem se...
No jo, nechápeš, že jsou tak tupí, že vlastně jim to není jako hloupý, si myslí, že si ho neudělá na to rešerši, nebo že na to nemá lidi, že nemá mediální tým, který taky tyto věci prověřuje a že mu to chystá, aby měl nabitý, jako, jo, jsou úplně vylízaní, jo, to prostě nechápu, jo.
To je ten zápal pro to škození, jo, ten je větší než cokoliv jinýho. Ta chuť, jakoby, poškozovat. Oni si totiž myslí, že lidi zapomínají. Prostě je to hodně informací, takže oni napíšou, že Babiš za to může, jo. Pak se ale ukáže, že vlastně viník je někde úplně jinde, to je ten opěvovaný pan profesor, který to podělal tady na všech frontách. Tady jako vylejzají věci, za který vlastně by se měl střelit do hlavy, anebo aspoň do nohy přímo do kolene. No. Aby teda aspoň nějakou oběť přines, jo. Ale tak co chceš od bezcharakterního šmejda, který už před rokem 89 tady držel tašku a když zakládali s Posseltem, když tady zakládali tu panevropskou unii, co od takového šmejda chceš, jakoby? To je no, vyhoněná to kariéra, tupec, který prostě odpad společnosti, kterýmu bylo dáno možnost nadělat škody až po okraj, protože to bylo v zájmu věci. Tak takovýhle lidi potom se dostanou do vedení státu. To je říkali celou dobu, že to bude prostě s nima problém. A teď se to furt ukazuje. To se ještě nic nerozmotalo, jo? Mm-hmm. To se ještě nerozmotala kampelička, nerozmotaly se ty miliardy na Ukrajinu, ještě se nerozmotala ta kauza, proč tekly přes banky, které vlastní nějaký Fiala z České republiky, jestli jsou příbuzní, nejsou příbuzní, protože k tomu Fialovi se všechno ztratilo, k tomu, co má ty banky. Mm-hmm. Není nic dohledatelného. Jo, to je...
Sežral pes a neexistuje.
Jo, Karel Světnička tenkrát ho pochopitelně se snažil nějak v tom zorientovat a o něm nic není, jako. Přitom musel vystudovat, musí existovat diplomová práce, blablabla, jo, ale žádné nitky, to všecko, oni byli tak chytrý, že to zlikvidovali, aby nikdo nemohl říct, že přes Fialovic rodinu se financuje ukronacistická chunta v Kyjevě a rozkrádá se na veliko.
No. Bohužel. Stejně budou nějaký zálohy a tady ty data se někde budou a budou se dát podle mě.
Ale ono to vyplyne.
To vyplyne. Pravda se vždycky okáže, rozumíš?
Jo. Já tady mám bohužel v angličtině článek o tom, že jako petrodolar skončil, jo. Natvrdo.
A Počkej. Šmarja, počkej, tak já si musím ještě proměnit ty dolary tomu bance.
No, to si proměň.
To mě ani neříkej. Já si stranu. Žádný dolary nemám. To jako...
No. Já bych se díval, kdyby jsi neměl. Ne, víš co, počkej. Mimo jiné, jo. Proč končí petrodolar? Petrodolar je dolar založený na obchodu s ropou. To bylo to, co v 71. roce nastolil Nixon, že prostě už to bude ta ropa a obchod s ropou. Proto tam byly ty 50-letý smlouvy, že jo, který skončily, proto celý arabský svět obchodoval v dolaru, čímž ho opravdu krmil. To byla obluda a zrůda, kterou krmili hlavně ti obchodníci s ropou. To za prvý, za druhý. Tam to skončilo, že ta dohoda, čili Arabáši to vypověděli, respektive tu smlouvu neobnovili, takhle já bych správně řekl. Kadáfí, který musel zaplatit životem za to, že prosazoval myšlenku toho zlatého afrického dináru jako měny, za kterou by se minimálně, jako co se týká Libie, obchodovala ropa. To bylo vlastně už narušení toho petrodolarového světa. Jo? A teď tedy v novém pojetí, to je ta arabská smlouva, která v podstatě jakoby vypršela, ale nebyla obnovena. A pozor, v Hormuzu, kde se vozí obrovské množství ropy, tak za průplav jedna loď zaplatí až 2 miliony dolarů. Ale pozor, ne v dolarech, ale v juanech.
Jasně.
To je vlastně další rána do vazu tomu petrodolaru.
Jasně.
Protože to už je o tom, že se část těch dolarových věcí zase přesouvá do toho juanu, do toho světa BRICSu. Jo.
Mm-hmm.
Hodně zajímavý. No a teď se pomalu lehce přesouváme pochopitelně do toho hormuzského průplavu a do Iránu, protože hodně, a to jsem rád, že i hodně celebrit se vyslovuje a zastává se Iránu. Nevím, ty si pamatuješ nějakou kauzu za posledních 50 let, kdy Irán někoho ohrožoval, vyhrožoval někomu, napadl někoho?
Prosím tě, za 50 let ne, za 39 jo. A počkej, já si to...
Koho napadl Irán teda?
No, spíš tak jako trochu nikoho.
Proto se tě ptám.
No, zatím nikoho.
A můžeš mi říct, jestli třeba USA... za posledních 50 let někoho napadli.
Prosím tě, za posledních 50 let svrhli 77 režimů. Nemluvím o napadení států, jo? 77 režimů svrhli. Takže je to 77-0. A to nemluvím o jako rozpínavosti Izraele a těm válkám, co tam vedli a podobně.
A teď si představ, že ten Irán je prý strašně nebezpečný, protože na to, aby mohl nikoho nenapadat, tak obohacuje ten uran, aby měl tu atomovou bombu, rozumíš?
No to
80 let starou technologii, riskuje všechno ten Irán, jo, jenom proto, aby si to tam mohl obohacovat na tajňačku. Přitom všichni poradci, kteří tam byli, bezpečnostní, potvrdili, že oni to mají jenom pro nějaké lékařské a vědecké účely, že to vůbec nemají pro výrobu nebo zámysl nebo cokoliv připraveno jako výrobu atomové bomby. Jo.
No, ale je to úplně jedno, protože stejně mají podepsaný kontrakt na dalších 10 let, kdy budou s Rosatomem společně dělat 8 jaderných elektráren a jeden už se staví, jo, takže to jsou takový odborný lékařský pindy. Jo, takže za mě Irán, já si myslím, že fakt Iránu svět drží palce a všichni, kdo mají mezi ušíma mozek a nemají tam drátek, aby ty uši nevypadly z té hlavy, tak to jako ví, jak to je. Jo.
Všiml jsi, jak tady ještě v České republice, jak jsou všichni rozjitřeni tou českou televizí a tím rozhlasem, jako jo. Že teda teďko vlastně, jo, skončilo, ta svoboda slova skončila.
Jo, všichni, jaká svoboda slova.
Ale všichni jsou z toho úplně hotoví, jako jo. To je strašně jitří tohleto. No, a také je jitří ta parlamentní vyšetřovací komise Dozimetru. Ono je jitří, protože ta lumpenka várna pražská, ta banda chlípná, co se jenom válí, tak oni, prosím tě, mají obavu, protože oni, že tu demokracii pořád hlídají, tak oni mají obavu, že vlastně ta parlamentní vyšetřovací komise chce nahradit to vyšetřování, který vede justice, jo, a policie.
A tím by ho měli jako nahrazovat, když to je podle zákona?
No, protože to vyšetřují oni, že jako si dovolili.
Protože oni si dovolili vyšetřovat zločin, jo, vlastně, aha. Já jsem na to úplně zapomněl, prosím tě.
No, jako oni víceméně, že ta parlamentní komise má na starosti to, aby nedocházelo nějakým způsobem k politickému manipulování. Dokonce v té vyšetřovací komisi budou zástupci i minulé vlády, ale oni mají strach o ty věci, jo. Spojené s demokracií a s řádným vyšetřováním.
No teda, to by se mělo ještě prošetřit ta komise, jako, víš,
no, jestli tam nejsou nějaký
parazití. Něco jiného. Přesně, no, to by se mělo, jo. Já si myslím, že máš.
Bych napsal dopis třeba, že bychom ho...
Otevřený dopis.
No já to pošlu v zavřené obálce.
tak zavřený dopis. Musíš tam dát hodně lepidla, to nejde rozlepit.
Jo, asi tak. No, pojďme se podívat. Víme, že Abbas Araghchi navštívil Petrohrad, sešel se s Vladimírem Putinem, ta jeho delegace. Proč? Protože Američani odmítli přiletět vlastně na ta vyjednávání do Pákistánu.
Tak, na to druhý kolo, myslíš?
No, na to druhý kolo. Prostě to Donald to zastavil, protože je to bezpředmětný, protože oni prostě neustoupí ze svých podmínek, že jo? Mm-hmm. Ruská federace taky neustoupí ze svých podmínek, co se týká Ukrajiny. Takže přesně. Proč by to dělali? Oni nejsou poraženi, oni nemusí kapitulovat. Tak pojďme se podívat na to setkání Vladimíra Putina a Araghchiho, protože už ten diplomatický jazyk, jo, je velice zajímavý.
Výrazně.
Jo.
Vážený pane ministře, drazí přátelé, dovolte mi, abych vás tentokrát srdečně přivítal v Petrohradu.
دوستان گرامی مایلم در ابتدا خدمت همه شما سلام عرض بکنم. خوش اومدیم این دفعه به شهر سن پترزبورگ.
Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана.
Rád bych zahájil náš rozhovor konstatováním, že jsem minulý týden obdržel zprávu od nejvyššího vůdce Íránu.
Chtěl bych poprosit vás předat samé iskrenné slova благодарности za to i potvrdit, že Rusie, tak jako Irán, namířena prodlužovat naše strategické vztahy.
Chtěl bych vás požádat, abyste mu vyjádřil mou upřímnou vděčnost za ni a potvrdil, že Rusko, stejně jako Irán, má v úmyslu pokračovat v našich strategických vztazích.
Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелание всего самого доброго, здоровья и благополучия.
Vyjádřete prosím nejvyššímu vůdci mou vděčnost za toto poselství a mé přání zdraví a prosperity.
My vidím, jak mužstvenně a heroicky bojuje se národ Irána za svou nezávislost, za svou suverenitet.
Vidíme, jak odvážně a hrdinsky íránský lid bojuje za svou nezávislost, za svou suverenitu.
I konečně očin nadějím se na to, že napíraje vot na to mužstvo i stremlení k nezávislosti, íránský národ projde pod rukovodstvím nového lídra pod složitý period ispytání i nastoupí mír.
A samozřejmě upřímně doufáme, že s touto odvahou a touhou po nezávislosti íránský lid pod vedením nového vůdce překoná toto těžké období zkoušek a nastolí mír.
Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете.
Z naší strany uděláme vše ve vašem zájmu, v zájmu všech národů regionu, abychom tohoto míru dosáhli co nejrychleji. Naše stanovisko dobře znáte.
گرفته شود و پاسخگوی منافع مردم دو کشورمون باشد، مردم تمام منطقه باشد و سول مستقر شود.
Vítejte.
خیلی خوش آمدید.
آقای رئیس جمهور، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه جناب عالی رو در این بار در شهر زیبای سن پترزبورگ دیدار.
Vážený pane prezidente, jsem velmi, velmi rád, že se s vámi mohu setkat v tomto krásném městě Petrohradu.
پیام تسلیت جناب عالی برای شهادت رهبر شهید ایران تشکر میکنم، همینطور از پیام تبریک شما به مناسبت انتخاب مقام معظم.
Rád bych vám obzvláště poděkoval za slova soustrasti k mučednické smrti našeho zesnulého nejvyššího vůdce a také za okamžité zaslání slov blahopřání k zvolení nového vůdce.
Za to, že srazu odpravili slova pozdravení v связи s избранием нового лидера.
من حامل سلام های گرم مقام معظم رهبری و جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور برای جناب عالی هستم.
Nejvyšší vůdce, stejně jako náš prezident pan Pezeškian, mě požádali, abych vám vyjádřil jejich nejlepší přání.
از من خواسته شده که در این سفر یک بار دیگه اعلام بکنم که روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از نظر ما یک شراکت راهبردی هست و به همین شکل ادامه پیدا.
Během této návštěvy jsem byl požádán, abych potvrdil, že iránsko-ruské vztahy pro nás znamenají strategické partnerství na nejvyšší úrovni a budeme touto cestou i nadále jít.
روابط ایران و روسیه به همان قوتی که بود ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه حتی با قدرت بیشتر و در گستردگی بیشتر.
Navzdory všemu, co se děje, se iránsko-ruské vztahy budou i nadále posilovat.
همطور که شما هم فرمودی دنیا الان متوجه شد که قدرت واقعی ایران رو در مقابل با بزرگترین با ارتش آمریکا و ملاحظه کردن و روشن شد که جمهوری اسلامی ایران یک نظام با ثبات مستحکم و با
Jak jste správně poznamenal, celému světu se ukázalo, že iránský lid díky svému odporu a odvaze dokázal odolat americkým útokům a agresi a v tomto období vytrvá a vytrvá.
در شرایط سخت در کنار ایران میمانند و از ایران حمایت میکنند ما از مواضع شما و از حمایت شما بسیار متشکرم.
Všem se také ukázalo, že Irán má přátele a spojence, jako je Ruská federace, kteří v těžkých časech stojí po jeho boku. Jsme vděční za váš silný a neochvějný postoj k podpoře Iránské islámské republiky.
من در اولین سفر دوره خودم به خارج از کشور تصمیم گرفتم که به روسیه بیام برای هم تجدید روابط دو کشور و هم برای توضیح در خصوص آخرین تحقیق.
Rozhodl jsem se navštívit Ruskou federaci během své první zahraniční cesty od těchto událostí a podat vám zprávu o průběhu všech akcí, které se uskutečnily. Upřímně vám děkuji, že jste si našel čas na naše setkání.
Pokud je to
že bylo tam několik velice zajímavých momentů, respektive vyjádřených slovních obratů či pojmů, které bychom si měli asi trošku rozebrat, jo? Protože byť to bylo jako jenom přátelský úvod, seděl tam Vladimír Vladimirovič Putin, seděl tam Sergej Lavrov, pak tam byl ještě, myslím, předseda Dumy, to nevím, jestli jsem to dobře chytil, a tlumočník na straně ruské delegace. Na straně iránské delegace tak byl, prosím, Rákčí, pak tam byl tlumočník a byl tam nevím, kdo ho doprovázel teďko, v tom někde v titulku to nikde nebylo, ale ještě někdo s ním v té delegaci. Takže byli v tomto složení a Jiří postřehl si moment strategické partnerství.
Ano, ano, postřehl.
Co se pod tím dá jakoby pochopit, strategické partnerství?
No, já tam vidím to strategické partnerství, vidím tam tu jednotu v rámci BRICSu, vidím tam, že to není jenom strategické partnerství s Ruskem, ale že to strategické partnerství Rusko, Čína, Indie, rozhodně v této fázi, a že je to i strategické partnerství na úrovni toho kontinentu nebo té oblasti s Egyptem, s Tureckem, který vlastně zvažuje vstup do BRICSu, a zároveň i s Irákem a i vlastně tou Libií, jo, a vlastně s tím arabským regionem jako takovým.
Já v tom ještě spatřuju, jak ty jsi to dobře popsal, já v tom ještě spatřuju mezi řádky to společné řešení americké agrese a izraelské. Vladimirovič tam řekl ještě jednu takovou věc, že uděláme maximum, co je v našich silách, aby v tom regionu zavládl mír. Jinými slovy, to bylo o tom, že dáme vám plnou podporu a dáme vám vše, co jsme schopni vám dodat k tomu, aby tu situaci jste vyřešili ve váš prospěch a ve prospěch toho regionu. Čili bylo to příslib, bylo, a myslím si, že Arákčí přiletěl dohodnout pravděpodobně další postup, to znamená plán A, plán B a plán C. Plán A je pokračovat plán A je pokračovat v tom postoji, které je, včetně těch navržených bodů a včetně blokování Hormuzu, kdy Britové a Američani by rádi tam udělali průlom, normálně tvrdý vojenský průlom toho Hormuzu. Načež Rusové vyslali Západ říká tomu křižníku bojovýmu, teď nevím, jestli Zlatá hvězda nebo tak nějak mu říkají, nevím, jestli to nečet. Je to postrach mezi námořníky, je to absolutní postrach, co se týká výkonnosti té lodě, výzbroje té lodě, je mnohem vyspělejší technologicky než ty nejvyspělejší letadlové lodě americký. A dlouho, vlastně nějak jmenuje admirál nějak, tenhle ten bojový křižník, nebo jak bych ho nazval, se čekalo, kdy s ním Ruská federace jakoby vyrukuje, jo? Protože on byl stažen někdy v roce, teď nevím, abych se neustřelil, ale dejme tomu 20 let nebo 15 let o ty lidi nikdo nevěděl, jo.
Jak se jmenuje? Křižník Zlatá?
No vlastně oni říkají Zlatá hvězda, Američani nebo tak nějak, a on se jmenuje admirál, oficiální název je admirál někdo, jo. Vypadl mi ten název. Četl jsem o tom. No a ten článek byl hodně optimistický, ale to souvisí pravděpodobně s návštěvou toho Arákčího, kde pochopitelně za podpory ruských ponorek si myslím, že se chce zabránit tomu, aby si Britové a Američani ten průplav, jako kdyby se ho zmocnili, jo, fyzicky, vojensky. Takže možná, že tam bude svedena nějaká bitva, o které se asi moc nedozvíme z oficiálních zdrojů, tak uvidíme, co nám nabídnou zdroje jiné.
Našel je to, prosím tě, admirál Nachimov nebo Kuzněcov?
Jo. Nachimov.
Nachimov, jo. Mhm.
Nachimov.
Bitevní křižník třídy Kirov, tento obrovský jaderný křižník.
V podstatě je neomezen, co se týká jakoby vzdálenosti, kam doplave, a je neomezen, co se týká jaderný střel.
Jaderný pohon. Aha. Čověče, ten Google mě nechce, abych se na něj dostal, Dacan.
Divné, viď?
Ne, to vůbec určitě.
To s tím nesouvisí.
Ne, to vůbec to. Jako abych si o tom něco přečtl. Já si to hodím sem. Takže oni to vůbec neblokujou.
To neblokujou. To samo.
Křižník. Já si to se... Ať máme, víš, aspoň nějaký data k tomu, protože on mi tady napsal jenom, že...
Aha.
Prochází, teďka prý prochází hloubkovou modernizací.
No tak to je starý článek. To už je na moři a už míří k Hormuzu.
No to se dozvíme, že je v rekonstrukci a víš, jako od nic oficiálního asi nemůže. Mám velmi dobré informace, tak se zvědaví, co mi tady...
je v doku. Je rozebraný.
Abys mohl využít tyto informace pro pořád Hovory při víně. Vyjou u nás, je to v pasti.
Není to důležité, podstatné je Nachimov. Mně vypadlo to slovo Nachimov, toto jméno. Mm-hmm. Že admirál Nachimov, pokud si někdo k tomu můžete najít, tak si najděte. Myslím, že to na Facebooku někde, že byste se někde asi možná chytli. Takže admirál Nachimov je postrachem a oni říkají, západní mariňáci říkají ty lodi vítězná hvězda, nebo tak nějak. Jo? A opravdu vnímají hrůzu. Aspoň ještě než ji přezbrojili, jo? Takže teď už je to prostě někde jinde. No, nechme tohle téma, jestli bude nebo nebude námořní bitva, a pojďme se podívat teda do Iránu, kde člověče, hele, to s tím určitě nesouvisí, jo? Ale po zničení desítek radarů USA a Izraele v regionu Iránem, jo. V Iránu prší a prší. Za desetiletí tolik nepršelo. Klimatická válka proti Iránu, jak varoval bývalý iránský prezident Ahmadinejad, se ukázala být pravdivá. A teď mě řekni, proti komu ještě takhle bojujou klimatickým hnusem? Komu blokujou déšť, nebo komu diktujou zimu, místo aby se urodilo?
No,
nezdá se ti, že to je genocída tohleto třeba konkrétně?
To se mi nezdá, to je genocída. Ať se na to dívám, jak se na to dívám, tak je to, to je, přátelé, to mi vychází jako čistá genocída. No, teď si vím, kolik těch
radarů.
No totiž, napadá mě k tomu několik věcí, jo. Máme nejsuší duben za XXX let, jo. Mně pršálo, ani nepamatám, jo.
Na to mám
bylo
odpověď.
To fajn, protože jsme betonovali.
No. Srážky byly přesunuty nad Irán.
To je pravda.
Můžu za to Iránci. Neměli,
jo. No, my jsme totiž neměli takový vlnění v Evropě tady, tak to kluci to měli vyplývat na tom v Sinajském poloostrově, takže tady už je to přesunuto. No, pokud se tam naplnili řeky, které tam roky netekly, tak zajímavý je, bylo by zajímavý vlastně promluvit s někým, kdo pamatuje, když ještě třeba v Iránu pršelo, jo, třeba s lidma, co mají 70-80 let, jo, co si to třeba pamatujou, protože oni vlastně z toho, z té oblasti udělali absolutně jako nehostinou
poušť,
vlastně poušť a snažili se je vlastně vyhladovět i tímto způsobem v podstatě, jo. Takže ty keci o tom, že tady neprobíhá jako informační válka, to víme. Biologická válka, to víme. Ale že tady probíhá klimatická válka, to máme teďka jasný jako důkaz, jo. Pokud zničili všechny ty základny a začalo z ničeho nic naraz pršet, tak mě řekni, co na těch základnách bylo, že to tak jako modulovalo to počasí.
Já ti řeknu, co tam bylo. Tam byly sudy s tou vodou a ta voda byla uzavřená v těch sudech, aby nemohla pršet. Oni se jenom vyzásobili dešťovkou.
Ta voda se vypařila, že jo? Oni tam měli velkou retenčku na každý té základně a ty to vlastně se vypařilo a ty to prší zpátky, že vlastně? Tak určitě.
Rozumíš, jo? Ale no. To jsou pozor. A teď, bude někdo na mezinárodní úrovni obviňovat to USA? Teď si představ, že ty Iránci si někdo spočítají, že kdyby oni je takhle nevysušili, tak oni mohli vyprodukovat tolik a tolik potravin, přebytky mohli prodat za tolik a za tolik, a protože museli potraviny nakupovat tak a tak draho, tak to budou reparace, které bude muset Amerika třeba zaplatit.
No,
a Izrael.
No, to jsou válečné reparace jak víno, jo? To jsou válečné reparace jak víno. To prostě je bez debat. Naprosto bez debat, jo? Když si vezmeš, že prostě blokovali srážky třeba 40 let, jo, nebo kolik, já nevím, jo. Samozřejmě z oficiálních zdrojů se nedočítáme, že jo, kolik těch základen tam bylo zničeno, jo, ale pokud tam bylo asi 20 nebo 30 základen a všechny měli harpy nějaký miniaturní, kterýma tam modulovali to počasí, tam neprší. Já jsem si furt říkal, proč ti šejkové v Dubaji Protože několikrát se ke mně dostalo, že někdo byl v Dubaji, kde si cosi, nebo tam pracoval, nebo s někým mluvil a tak dál, že v Dubaji dělají šejci to, že dělají takový ten takzvaný cloud seeding, neboli zakládání toho dešťového mraku těma částicema rozprašování vzduchu, aby v té Dubaji trošku pršelo. Jo. A nebo aby tam pršelo na ty oblasti, kde něco pěstujou, aby tam nebyly úplně jako tam nedřeli bídu z nouzí. Jo. Ale teď si vím, že někdo vyřadí technické zařízení v okruhu stovek kilometrů a z ničeho nic tam začne pršet takovým stylem, že v řekách, kde nebyla ani kapka vody, tak tam teče normálně starý koryto.
Jsi tam?
Je to možné. Jo, to jsem, no, já jsem klesl dramatický jim, hlasem jenom.
Počkej, ale to s tím asi nesouvisí, ne? To se jenom tady zase spekulujeme, my tady rozvíjíme nějaké konspirační teorie.
No, já tam
to, že, vidím teda úzký, to, že najednou prší, souvis. Neznamená, že to může Amerika.
No, já si myslím, že je přímo...
Že no, s tím a teď přímo pojďme... souvisí.
Já si myslím, že to s tím velmi přímo souvisí, no. A teď si pojďme říct, kde všude blokujou ty srážky, když my máme nejsušší duben. A několikátý rok nám zmrzly meruňky. A tak dále, a tak dále, a tak dále. A v Evropě se děje to, že pořád se v krajině, a vlastně už 20 let se říká, nebude voda, nebude voda, není voda. Nikde není voda, v lese není voda, všude sucho, jo. Proč jsme měli mít radar v těch brdech?
A k čemu měl sloužit? Takhle.
A k čemu měl sloužit? Hele,
na Haničce u Hradce je hodně zvláštní zařízení. A já jsem ti ukazoval fotku, co to dělá s mrakama okolo Hradce, jak se mraky točí dokola.
Jo.
No, pamatuješ, jak to dělá tu spirálu. Dneska jsme jeli s Lukášem, byli jsme prolešení ráno a naharpovaný mraky. Naharpováno, ale těžce, jako, to vidíš, že ta vata tam je taková.
Jo.
No, a pak se divíme, že Lukášovi ani rajčata nedozrály v loni.
Mm-hmm.
Protože to je to, co říkám, že 14 dnů je teplo a pak přijde týden chladnej. Všechno se usadí, začne se myslet ta příroda, že je podzim. Jo, pak je zase 14 dní teplo, tak se to rozjede a zase se to zastaví. To je, ano, kde všude ta válka vlastně, kde řádí. A do toho politická, ideologická, v klimatických nesmyslech, jo. O tom, že CO2 a krávy nesmí prdět a já nevím, co všechno. Tyhle rádoby aktivisté. Jo?
No.
To je hruze děs.
No, to je prostě strašný, jo. A pak buď zemědělec a něco pěstuj, jo.
No, můžeš pěstovat. Plácneš si s Monsantem, dostaneš odolné plodiny, přešlechtěné, vyšlechtěné, GMO, dostaneš k tomu speciální hnojiva, protože jinak to nevyroste, musíš to stříkat různýma postříkama, jinak to nevyroste a neuzraje. Stane se z tebe výrobce chemikálií, a to nevadí, ne? Dostaneš dobře zaplaceno za to.
No dívej, takže já jsem si to tady vyjel, takže v Evropě je 30 plus stálých základen a je tady 80 až 90 tisíc amerických vojáků, kdy ve Stuttgartu je 35 tisíc, v Itálii je cca 12 tisíc, Velká Británie 10 tisíc, Španělsko jsou dvě základny, Polsko, Vic, Poznaň, Last, Revickovo, Rumunsko 3 základny, Bulharsko 3 základny, Turecko 2 základny, Řecko, Nizozemsko, Belgie, Island, Pobaltí, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Dánsko, Grónsko, Maďarsko a Chorvatsko, Chorvatsko, Slovinsko a Slovensko. A tam je nějaká jenom asi výcvikové centrum, jestli to chápu správně.
Mm-hmm.
Takže nejvíc je vlastně Rammstein, Německo, tam je letecký hub. Jo, tady jsou ještě nějaké letecký huby. To znamená, je jich tady jako 30+. Teď si vem, kdyby aspoň polovina těch zařízení měla nějaký ten miniharp, jo. Tak si tady můžou dělat s počasím, co budou chtít, že?
De facto ano.
Jo. No a teď je otázka, kdybychom si položili jako mapu, no a teď je jako ovlivňují v Africe počasí, rozumíš, kde všude mají základny, kde všude ovlivňují počasí?
No, v té Africe taky si myslím, že to tam se snaží držet, aspoň v některých státech. Protože v Africe je přeci přirozený, že nebude nic růst.
No, Afrika má obrovský potenciál, co se týká zemědělství. To ví.
Ale ne, dokud se některé věci nezmění, že jo, tak to bude složitý. Dobře, Jiří, tak máme posledních 40 minut na celých.
Nemáš pocit, že nám to trochu utíká?
Ne, to běží úplně rovně, v pohodě. My bychom se mohli podívat na a odpovědět na otázku, kterou nám poslal posluchač. Teď mi vypadl, jestli to byl Pavel, teď nevím. Já jsem ti ho přeposlal, tu otázku.
Jo, viděl jsem, potěšil mě ten dotaz.
Že jo, rozhodně. Já jsem si říkal, to ano. Tě určitě potěší, protože my teď, jak je tolik těch politických věcí, tak jsme trošku zanedbali tu investiční strategii a ono všechno se vším souvisí, jo. Já tady mám taky ještě jednu otázku, která přišla. Teď jak to porovnáme? Ta moje otázka je to dotaz od Lučka. Ptá se, že mu přijde divný, že když se vlastně v Hormuzu dějou věci, které se dějou, ropa letí nahoru, tak proč ale zlato víceméně stagnuje? Takže to je další otázka, kterou máme. A tu otázku, kterou jsem ti přeposlal, tak ta byla o drahých kamenech. Jestli můžeme popovídat i o jiných investičních kamenech, než třeba o tanzanitech. Takže já si myslím, že bychom mohli udělat ty kameny a pak na závěr uděláme to zlato.
Jo, jo, určitě. Určitě. Já jsem tam chtěl ještě nacpat téma, že Andy, nebo Andrej Babiš byl v Kazachstánu a v Uzbekistánu, což jsou oba státy, jsou členové BRICS. Takže to jsem chtěl taky okomentovat. A zkusíme na konci, uvidíme. Jo. Kdybych se hodně rozvykládal, jo, tak mě zastav, prosím tě, jo.
No to nevím.
mám přičíst ten dotaz, jenom tak vzrubně, aby jsme... Jo, takže... Ahoj Petře, kdyby to šlo a zbyl by vám čas, tak jestli byste mohli alespoň pohovořit, pokud situace dovolí, že jste zmínili i jiné investiční kameny jako smaragd, rubín, safír. Kdyby člověku náhodou zbyly nějaké peníze, tak že by si mohl třeba takovýto kámen vybrat. To je velmi jako dobrá otázka, protože samozřejmě my spolupracujeme již s avizovanou společností ATT Investments a já si pravidelně dělám nějakou rešerši o tom, kdo má jaký kameny na trhu a jakýma kamenama se zabývá. A obecně prostě furt mi vychází, že to ATTčko má nejlepší, jednak má nejlepší kvalitu těch kamenů, co se týká investičních, a za mě i má nejlepší kvalitu těch šperkařských kamenů. Jo? To znamená i šperky, vlastně ve šperkařských kamenech dostaneš jako ve špercích velmi krásný kameny, který potom ti budou dělat jako radost. Jo? A mají samozřejmě i hodnotu. Když se podíváme na to, o Tanzanitu jsme toho namluvili hodně, když se podívám na tu trojici rubín, safír, smaragd, tak vlastně tato trojice historicky to jsou tři nejžádanější kameny na světě. barevné kameny. Když pominu to, že máme tady nějaký diamant nebo barevné diamanty, tak těmto kamenům se říká takzvaná královská trojice, protože hodně tyto kameny byly využívány na královské klenoty historicky a tyto kameny se těží už každá literatura nebo každý zdroj uvádí nějak jinak, ale určitě se tyto kameny těží více než 2000 let obecně. Jo.
Jednu vsuvku. Víme, takhle pro posluchače, kteří, dejme tomu, od nás některé věci ještě neslyšeli, tak každý kámen si žije nějaký svůj příběh, svůj život. Jsou kameny, které se třeba nikdy nestaly investičníma a jsou kameny, které měly to štěstí, že se investičními staly. Co je od sebe rozlišuje, že některé kameny se vypracovaly až do pozice toho investičního kamene, je to, do jaké míry ta poptávka po těch kamenech a dejme tomu nabídka na tom trhu, jak hodně se rozvírají ty nůžky mezi nabídkou a poptávkou, co se týká právě té kvality, která může být jaksi považována za drahokamy a potom investiční kameny, je to, jestli ten kámen dlouhodobě je schopen udržet nárůst ceny. Jestli ta cena, dejme tomu, kontinuálně stoupá a už je to zažito, tak pokud ta poptávka po těch kamenech a to vlastně odrazem té poptávky, soustavné poptávky po těch kamenech, je vlastně neustálý růst ceny toho kamene, tak to pak vlastně zabezpečí, že ten kámen se vypracuje až do pozice investičního kamene. Ale pozor, jenom z celého toho výrobního sortimentu nebo toho těženého sortimentu investičními kameny jsou pouze ty kameny, které jsou absolutně čisté, bez jakýchkoliv inkluzí, mají kvalitu výbrusu, která je na jedničku, jsou krásně vyleštěné, tak jak mají být vyleštěné, mají původ, který není kriminální, nebo řeknu ze šedé ekonomiky. Mm-hmm. A jsou to kameny, které jsou certifikované a jsou se svým certifikátem neoddělitelně propojené. To jsou pak investiční kameny. Čili určitě existuje spousta kamenů, které jsou krásný, ale nestaly se investičníma. Protože ta poptávka po nich nebyla tak dynamická a tak stále neutuchající. Takže to jenom na vysvětlenou, že ty kameny, které mají inkluzi, tak jsou kameny prostě šperkařské nebo ozdobné a ty kameny, které mají třeba jenom trochu horší výbrus, ale jsou bez inkluzí, tak mohou být v pozici drahokamů. A jenom ty nejkvalitnější kameny, třeba i v barevné škále, ta je také limitovaná, tak mohou být kameny zařazeny do té nejvyšší úrovně kvality a do té nejvyšší úrovně, která může v kamenech být, a to je investiční kámen. Tak to jenom takhle, aby jsme si ty základní parametry. Povídej, Jiří.
Jo, já bych tě jenom doplnil, máš pravdu, naprosto souhlasím, ty kameny si žijou ten svůj obchodní život a bylo to vždycky o té vzácnosti toho kamene a o specifické barvě, sitosti a podobně, protože samozřejmě, když se budeme bavit o rubínu, safiru i smaragdu, tak těch nalezišť je na světě víc, není to jako tanzanitu, že by to bylo prostě jenom jedno naleziště. Jo. Obecně tady ty kameny se vlastně těch patří do takzvané skupiny těch prémiových kamenů, drahokamů, protože historicky se dělili ty drahokamy na polodrahokamy a drahokamy. Dneska už se tomu tak neříká, ale prostě jsou to určitým způsobem, vždycky je jako změna názvosloví, nicméně kvalitní rubín, safír i smaragd se automaticky bere jako jako investiční kámen, protože je, tyto tři kameny jsou nejžádanější na světě. Proto když bychom je porovnali s tanzanitem, tak vlastně karátově jsou dražší, ale samozřejmě zase mají jednu takovou nevýhodu, že málo kdy, protože u tanzanitu dokážeme sehnat 10 karátů i více, u rubínu, safíru i smaragdu je to poměrně už vzácný nález, nebo velmi vzácný nález, jo, u těchto kamenů.
Promiň, já bych k tomu dopověděl, v čem to je ta nevýhoda? Ta nevýhoda spočívá v tom, že u tanzanitu ta cena jednoho karátu se brutálně bude měnit směrem vzhůru, jakmile se vyhlásí dotěženo, což je otázka třeba 5 let. A čím víc karátů máte nakoupených, tak tím pochopitelně můžete zažít větší výnos, větší boom, když koupíte u toho kamene 1, 2, 3 karáty max, no tak brutální zdražení na jednom karátu při tom dotěžení, tak v podstatě vás to tolik, jak bych to řekl, tolik na tom nevyděláte. Jo? Či vy můžete nakoupit těch kamenů třeba spousta, ale malejch. Malé kameny, řeknu, mají všichni. Ale 10 karáty, 15 karáty, třeba u
Tanzanitu. Jsou velmi vzácné kameny.
Už dneska je vzácnost, jo. Ale pamatuješ si, když jsme začínali prodávat kameny, tak prostě 15-karátový, 10-karátový kameny, těch bylo hafo. Mm-hmm. Mraky. Jo. Dneska opravdu se na ně čeká, jo. Čili
dneska přes 100 karátů se vlastně skoro nedá sehnat, jo. Skoro je to nemožné, jo. To souvisí s tím, že ta žíla vlastně mizí a vlastně už jako dochází ten přírodní materiál.
Výtěžnost toho dolu klesa. No, jo, ale pojďme obecně k těm kamenům. Třeba ty rubíny, smaragdy můžete vidět na našich showroomech, i safíry, můžete se přijít podívat, jak na provedení ve šperku, tak na provedení v investičním. Takže to je pochopně, můžete vidět a Jiří vám teďko o nich ještě krásně popovídá.
Jo. Já začnu, já to tady mám tak rozdělený, vlastně nejhodnotější kámen obecně na světě, který probíhá a láme rekordy v aukcích, jsou rubíny. Rubíny jsou vlastně nejžádanější rubíny jsou z Myanmaru, což je v Barmě, anebo v Mozambiku, jo, což je v Africe. Bohužel lokálníma konfliktama a lokálníma různýma, nebo prostě dotěžuje se taky ten kámen a tak dále, jinak ty rubiny se samozřejmě těží na více místech, tak ty těžby vlastně dochází, jsou tam nějaký lokální konflikty, to znamená obecně produkce rubínu klesá a dneska je to tak, že ten rubín je tak drahý z toho Myanmaru, že si to jako může dovolit jenom málo kdo, velmi solventní a movitý klient. Jenom do šperku, nemluvím o investičním kamenu. Jo. Byste si udělali představu, tak třeba 30-karátový kámen rubínu, který je absolutně čistý, tak se loni na burze na aukci, abych se vyjádřil správně, se prodal za nějakých 55 milionů dolarů. Jo. Takže ty kameny opravdu lámou obrovský rekordy. U rubínů...
To bylo, promiň?
Bylo to asi 30 karátů, něco okolo 30 karátů to bylo.
Mm-hmm.
Jo. Tyto stejné ceny budou mít i tanzanity. Jo. Protože ten tanzanit je opravdu, jakmile se dotěží, tak půjde rapidně nahoru. U rubínu, safíru a smaragdu už nikdy nezažijeme tu cenu, že by prostě skokově skočil třeba desetinásobně v rámci jedné sezóny nahoru. To nezažijeme. Ale rubín, safír, smaragd je určitě doporučuji jako investici. pokud nechcete tanzanit a chcete něco jiného, tak určitě rubín, safír, smaragd je skvělá volba. Takový nejdostupnější kámen je smaragd tohoto pohledu. A ještě se vrátím k tomu rubínu, tak ten rubín, my máme na showroomu rubíny z Tanzánie, což je třetí nejvzácnější naleziště na světě a jsou vlastně považovány za třetí nejlepší rubíny na světě. Obecně, kdybyste kupovali rubín, tak se domluvte buď s Peťou nebo se mnou a já bych vám k tomu povykládal potom z voka do voka víc. U rubínu je vždycky důležitý, když kupujete rubín, abyste se podívali na kvalitu toho kamene, ale podívali se i na tu karátovou velikost, protože u rubínu obrovským způsobem se mění cena potom při třeba prodeji, když ten kámen má do karátu anebo nad karát. Vždycky je lepší mít 0,01 karátů než 0,98 karátů třeba, jo? Že je tam vlastně velmi malý rozměr nebo velmi malý rozdíl v té velikosti kamene, ale potom je zásadní rozdíl při tom prodeji. Jo. Takže ono rubíny se vlastně dělí nad podkarát a nadkarát. Když je ten kámen větší, okolo 2 karátů, tak pak už samozřejmě je to krásný. Okolo 2 karátů už jsou krásné rubíny. Jo. To určitě. Nějaký rubíny jsme měli na výstavě teďka vlastně v Olomouci, na podzim, zima, jak jsme měli tu výstavu, a tam byly opravdu nádherné rubíny. Jo. Dneska je to tak, že ty rubíny jsou drahé, že třeba ve Spojených státech málo kdy je seženete, protože jsou tak už pro ty prodejce drahé, že už vlastně nakupují kameny, které se rubínům podobají, jo, jako je třeba rubelit nebo červený safír a podobně. Takže rubín určitě doporučuji. Co se týká safíru, tak safíry ty máme ze Sri Lanky a to je kontakt přímo vlastně vozíme to od člověka, který je rovnou majitelem dolů a ten produkuje primárně modré safíry, takové ty světle tmavě modré, ono se tomu říká buď to Royal Blue, anebo se tomu říká Cornflower Blue, nebo tak nějak se tomu říká, kdy vlastně je ta modř velmi nasycená. Ten kámen má takový hlubší tóninu, když byste se podívali na tanzanit, tak ten je modrofialový a ten safír modrý je velmi modrý. Jo, ten tam nemá tu fialovou složku. Jo, od toho se dá vlastně krásně odlišit. Kdybych to cenově porovnal, ty safíry z té Sri Lanky, které jsou primárně modré, tak ty safíry vlastně, když bych vzal třeba tanzanit, který má 4,5 karátů, bude stát podobné peníze, co ten safír, který má 2 karáty nebo okolo 2 karátů. Jo. Ale to už je krásný investiční kámen, protože ty safíry v té přírodě nebývají tak veliké a safír třeba okolo 5, 6, 10 karátů už jsou velmi vzácné kameny. Jo, kor v nějaké čistotě. Ještě je taková zajímavost, že ten majitel toho dolu má nadstandardní vztahy s panem Zadákem a vlastně existuje tam domluva, že pokud někdo bude, protože ono, čím ty kameny jsou dražší, tak tím samozřejmě podvodníky láká je pajcovat a oni, aby si zachovali, ti producenti z těch dolů si zachovali kvalitu těch kamenů a neředili trh, tak dělají to, že vykupují od svých těch prodejců od firmy Ata, to je napřímo ty kameny rovnou do toho dolu, protože nechcou ředit kvalitu a velmi si to hlídají. Jo, to znamená, tady je už vlastně v rámci těch safírů garantovaný odkup zpět. Jo. Takže nejenom, že ATT obecně garantuje výkup všech kamenů, které tam, které jsou řádně vlastně zkontrolovány, jsou řádně ocertifikovány a vykupí vám je, tak tady ty safíry jdou rovnou, pokud by nastala situace, tak ty safíry jdou rovnou zase zpátky do toho dolu, na tu Sri Lanku. Jo, se odkoupí. Jo, ten majitel dolu to odkoupí zpátky, ty kameny. To znamená, tam je obrovská důvěra v tom dodavatelském řetězci a taky jde vidět, že i vlastně na úrovni Tanzanitů, myslím si, že do roka se bude dít úplně to stejný, protože ten trh, no prostě ti producenti těch kamenů si vlastně velmi ostře hlídají tu kvalitu těch kamenů poskytovaných. Jinak, safír obecně se vyskytuje ve spoustě barevných variantách. Chemicky je to vlastně korund, je to Al2O3 a má tvrdost 9, takže se velmi hodí do šperků. Proto vlastně rubín, safír a smaragd se hodně objevují ve špercích, protože jsou jedny z nejtvrdších drahokamů a zároveň vlastně barevně nejvhodnějších do těch šperků, proto je po nich taková obrovská poptávka. Ty safíry, protože vlastně dají se dostat tepelně upravené safíry a tepelně neupravené, u tepelně neupravených se vlastně ta barva nesaturuje tím tepelným zpracováním, to znamená, ty mají ještě mnohem větší cenu, ale pokud byste měli i tepelně upravený safír ve šperku, tak vůbec nemusíte zoufat, protože ten kámen sám o sobě, prostě tyto tři kameny pořád rostou na hodnotě, pořád, kontinuálně, pořád nahoru. Pokud se obecně safíry na Sri Lance si těží víc než 2000 let, jo, ta historie je tam třeba 3000 let, se tam těží tady ty drahokamy, jo. Indičtí maharádžové vlastně brali tyto kameny primárně ze Sri Lanky, anebo potom z oblasti Pančíru v Pakistánu a i brali i vlastně z Afghánistánu. Jo, ale ta nejbohatší oblast na safíry je vlastně Sri Lanka, částečně Indie a částečně Kašmír. A vlastně kašmírský, jak se říká, že vlastně svetr z Kašmíru je velmi vzácný, tak ty safíry ze Sri Lanky a z Kašmíru jsou vlastně nejvzácnější na světě. Jo. Pak jsou velmi oblíbené takzvané paparaja safíry. Ty jsem koupil svojí ženě. To jsou takové růžovo, on vypadá ráno jako rozbřesk a večer vypadá jako západ slunce. A to jsou takové růžové safíry a ty jsou teda nádherné ve špercích. Jo. Takže pokud byste chtěli svojí ženě udělat radost, tak tady s těma safírama určitě uděláte velkou parádu. Jo, to mám jenom tak, mám to vyzkoušený sám na sobě. Jo, a to znamená, safír za mě je primárně v té oblasti investiční je nejžádanější ten modrý, ten tmavě modrý, ta tmavě modrá sitá barva toho safíru. Takže to by byl ten safír. Samozřejmě má to spousta, dalo by se k tomu povykládat spoustu věcí. A mám tady poslední kámen smaragd. Smaragd jako takový se těží zase ve spoustě oblastí a obecně platí globálně ten narrativ nebo názor, že kolumbijské smaragdy jsou nejlepší a nejkvalitnější na světě. Ono to zároveň je a není pravda, protože ATT má zdroj smaragdů z Afghánistánu, z oblasti toho Pančíru. A zajímavostí je, že oblast toho Pančíru vlastně nikdy nebyla dobita Talibanem a vládne tam nějaký klan, který vlastně ten Taliban vždy držel od toho a je to takové údolí vysoko v horách, okolo 3-4 tisíc metrů nad mořem a je tam taková uzavřená komunita, která ty smaragdy těží. Proč vlastně Oni ty smaragdy totiž byly dlouho izolovány před světem, proto obecně se mluvilo o tom, že kolumbijské smaragdy jsou ty nejlepší a zároveň i nejdražší. Protože samozřejmě i rubíny, i safíry, i smaragdy najdete třeba v Africe. Je tam několik nalezišť, jo, kdy vlastně můžete ty najít v ne tak vysoké kvalitě a saturaci. Třeba v Rusku je taky naleziště smaragdů poměrně rozlehlé, ale není tam tak vysoká barevná saturace, jak u toho kolumbijského nebo u toho afgánského smaragdu. Spousta gemologů se domnívala, jako o těch kamenech se vědělo, ale oni tady třeba 35 let jako vůbec ty kameny nebyly. A až dorazili na ten trh, tak všichni gemologové odborníci byli šokovaní s tím, že to se normálně nikde nedočtete. To se dovíte až při večeři s gemologem, který vám tady tyto věci řekne, když budete pokládat zvídavý otázky. A tím, že ty kameny se dovezly do Evropy, tak se začalo mluvit o afgánských smaragdech, které jsou velmi kvalitní, co se týká kvality vůbec zpracování těch kamenů a vůbec kvality toho naleziště jako takového a výrazně konkurují a za mě vlastně jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými, protože tady se vlastně jenom skloňuje kolumbijský smaragd a nikdo nebere v potaz ty afgánské, protože moc lidí se k tomu nedostane, ale v ATTčku máme velké portfolio těch afgánských smaragdů a jsou teda nádherné a vlastně i na smaragdy můžete mít dokonce i postupný, máme program jako jediný na světě, bych řekl, postupný nákup těch smaragdů a to je program, který je, kdy vlastně si nakupujete smaragdy za stávající cenu v horizontu 10 let a je to vlastně ta cílová částka je rozpočítána do těch 120 splátek a vy to splácíte penězi, který devalvují na hodnotě, ale zároveň vlastně splácíte tu hodnotu, která byla stanovena při tom nákupu. A ty smaragdy za těch 10 let rostou. Já jsem to počítal, vznikl mi tam nárůst nějakých prostě 421% u třech smaragdů, které byly do 250 tisíc. Smaragdů je specifická věc to, že u smaragdů jsou, protože smaragd, jako čistý smaragd bez inkluzí skoro neexistuje, nebo jsou samozřejmě i výjimky, ale u smaragdů se s inkluzemi počítá, ale jsou tam vždycky nějaké pravidla pro ty inkluze. A samozřejmě čím méně inkluzí, tím ten kámen stojí víc peněz. A smaragdy se dají kupovat od třeba 0,35 karátů až třeba po 2 až 3 karáty. Jo. Ve smaragdech máme obrovský portfolium a za mě je to lepší forma. Je to takový kámen, který můžete koupit dětem, nebo můžete koupit vnoučatům, jo, on v průběhu toho času 20-30 let udělá neskutečnou raketu, jo. Byt se vám tak nezhodnotí, jak ty kameny, jo, protože ty kameny obecně, když se budeme bavit o rubínu, o safiru i smaragdu, tak ty kameny jsou extrémně nevolatilní, to znamená opravdu fakt jednou rostou na hodnotě a i ty kameny třeba v tom Afghánistánu se dobývají. My jsme viděli o tom prezentaci, kterou nám přednášel doktor Hanus, který je geolog a gemolog a zároveň spolupracuje s Puncovním úřadem České republiky, tak ten nám vlastně ukazoval, v jak těžkých podmínkách se dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Jednak nadmořská výška, bez nějaké automatizace, všechno se kutá ručně s nějakým kahanem, jo, jak ve středověku podmínky, opravdu. Jo, jak dobývali v Kutné hoře horníci stříbro, tak podobným způsobem dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Takže, ale je to nesmírně zajímavý příběh, už jenom vůbec to, že Taliban se nikdy do toho údolí nedostal a mají tam a pro ně to funguje, ty smaragdy v podstatě jako platidlo. Oni s tím platí vlastně i navenek s tou ostatní komunitou v tom Afghánistánu a mají to jako nástroj na bankovní výměnu, vlastně bankovní transakci. Jo. U smaragdů v podstatě je stejné pravidlo, jak u toho rubínu, vždycky je lepší mít ten kámen, který je třeba nad karát, nebo jako nad půl karátu. Jo, vždycky je lepší, vlastně, když je třeba 0,54, než třeba 0,39 karátu. Jo. Platí to prostě o tom, že čím víc, čím je větší, tak tím je lepší. Obecně vlastně, jak když sleduju ty statistiky, nebo se dívám na ty informace ohledně těch kamenů, tak o afgánských kamenech není moc nikde napsaný, protože do toho Afghánistánu nikdo nemá moc koule, když to tak řeknu, se vydat a zmapovat vlastně zmapovat tu zásobu, takže tam se může stát, že prostě taky jednoho nedojdou a ty afgánské smaragdy jsou specifické svým složením, ale prostě technicky, nebo jak to mám říct, kvalitativně jsou opravdu jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými smaragdy. Takže za mě. A ještě je tam vlastně ta možnost toho postupného nákupu, což je za mě velmi elegantní řešení. Takže panu Karlovi, děkujem za dotaz.
Já bych říct, že toho vnes takovou ještě pragmatickou věc. Uh-huh. Takže ze všech těch kamenů, který jsme se teď jako bavili, tak nejlevnější karátová cena je u tanzanitu.
Je to tak.
Je to z toho důvodu, že je nejmladší, to se týká, řeknu, objevení.
Ano, 67. rok.
A přesto za těch pár let ve srovnání s tisíciletými tradicemi těch ostatních kamenů, tak i tak za pár let se probojoval mezi investiční kameny. To znamená, že ta jeho dynamika nárůstu ceny a oblíbenost a touha mít tanzanit na trhu je obrovská. Takže to, co ty kameny třeba zvládaly za stovky let, víme, že třeba ten smaragd se jako investičním tak stál se před 800 lety, když takhle řekneme, přesto se těží 2000 let, tuším, že jo. Mm-hmm. Mě zpřesní. A
je to tak.
Ten tanzanit tohleto stíhá, to, co ty kameny stíhaly za stovky let, tak on to stíhá za roky, za desítky let. To znamená, že ta jeho dynamika je neskutečně větší a vyšší než ta dynamika těch, a ten předpoklad té ceny je zase ještě umocněn tou dotěžbou, která už klepe na dveře. Takže říkají specialisté, že tanzanit je tisíckrát cennější investičně kámen než diamant. A to ještě nedávno diamanty byly pojem, jo, když se to většina lidí neznala nic, ale diamant znala. Takže to je něco, co může potkat člověka jedenkrát za život, ale spoustu generací před náma taková věc vůbec nepotkala, jo, takovou věcí se nesetkali. Takže je to veliká, obrovská příležitost.
No, jsem chtěl ještě podotknout.
No, do
jenom, když o té vzácnosti jenom, jo, takže jsem chtěl jenom říct, že kdyby jsme se podívali na safír a rubín, tak ty jsou 400 až 500 krát vzácnější než diamant a smaragdy asi 300 krát, jo, a tanzanit je 1000krát vzácnější. A navíc ještě tanzanit je třeba 700krát vzácnější než zlato. Jo, a taky.
To je zajímavý údaj. Dobře, že jsi to teď tady zmínil, protože leckdy lidé se ptají, jestli zlato nebo tanzanit Ono, jak kdy, v jakým čase. Prostě zlato je nejzajímavější na konci toho ekonomického cyklu, kdy jede to svoje rally, jinak zlato je de facto nuda. Navíc u zlata máme cenotvorbu úplně jinak než u kamenů, výjima diamantů. Zatímco kameny si žijou své obchodní příběhy a tyto příběhy stanovují, že ty kameny stojí čím dál tím víc. Neberu do toho diamant a řeknu proč. Protože diamant přestal žít svůj obchodní příběh. A ve chvíli, kdy diamant přestal žít svůj obchodní příběh, byla cena určována diamantovou burzou, tak ve své podstatě se ho zmocnili bankéři toho diamantu. Ostatní kameny žijou svůj obchodní příběh. Poptávka, nabídka. To zabezpečuje, že sice na konci toho cyklu nejsou tak utržený ze řetězu jako zlato, stříbro, čehož se dá spekulativně využít, ale když zlato a stříbro nedělají nic, tak kameny pořád rostou. A rostou tak, že pokrývají jako mnohonásobně dokáží pokrývat inflaci. To znamená, že vždycky vám tyto kameny vydělají víc, než kolik je inflace. To znamená, vždycky vám kámen vydělává. Jsou věci, které říká se, že vydělávají, nevydělávají. Třeba ve srovnání s inflací, tak byty nerostou. Ceny bytů nerostou. Ty se propadají. Jo? Mhm. Čili takhle, když se na to začneme dívat, tak musíme cítit, že ty kameny je něco, co je tady opravdu tisíce let odzkoušenou záležitostí. A jenom proto, že my jsme byli zblblí tím režimem, tak jak nás zblbli, tak všichni sázejí na nějaké bankovní produkty. Bankovní produkty nejsou schopné zabezpečit ani vykrytí ztráty kupní síly peněz inflací. Kameny vždycky ano. A proto my jsme tak zamilovaný do tanzanitů, třeba s Jiřím, protože ten tanzanit je ještě mezi těmi kameny o x úrovni někde úplně jinde. Sami jste slyšeli, kolikrát cennější je který kámen. Takže to je věc, která pochopitelně, jak říkal Jiří, není tak volatilní, není tak volatilní jako zlato. Ale kombinace zlato, stříbro a kameny na konci cyklu je velice zajímavý a investičně obrovsky zajímavá věc. A teďko ještě řeknu k tomu, na co se tady dotazoval Luděk, proč zlato nevystřelilo zároveň s ropou. Protože momentálně dochází k obrovskému výprodeji těch potvrzenek, že si někdo nakoupil neexistující zlato. Jo, to je v rámci bankovnictví částečných rezerv. Kdo má 2 gramy fyzického zlata, může celkem prodat 100 gramů. A protože se s tím ještě navíc obchoduje, tak se to různě násobí. Takže teď momentálně probíhá to, že se snižují v uvozovkách zásoby neexistujícího zlata výprodejem. A ty výprodeje jsou tak velké, že ovlivňují, to jsou velké tranže, ovlivňují a tlačí na cenu zlata směrem dolů. Takže zlato sice neklesá, ale taky dramaticky neroste. Je to takový, jako že se tam vrtí, tu a tam šup nahoru, šup dolů. Ale není to brutální růst. Ale pozor, to je jenom dočasná situace. Protože ve chvíli, kdy budou vyprodané ty zásoby toho zlata, které se zase vyspekulovaly na burzách přeprodáváním těch a různě obchodováním a vyobchodováváním a šplháním cen nahoru v té teoretické zóně u těch potvrzenek o neexistujícím zlatě, tak se stane jedna věc, že se oddělí cena fyzického kovu od té ceny papírových poukázek či ETF. O těch papírových poukázkách, ty už nebudou mít vliv na manipulaci s cenou zlata, pomlčka i stříbra. A v tu chvíli to zlato do sebe naabsorbuje všechny ty doposud prodávané unce, trojské unce neexistujícího kovu. Teď je to otázka, že se obchoduje neexistující kov, obchoduje se tak, že sráží nebo drží cenu fyzického kovu. Ale ve chvíli, kdy se vyprodá, sníží se jeho objem, tak to celé se v podstatě projeví v brutálním prudkém růstu ceny fyzického kovu. Toto je vývoj, který lze pozorovat při všech koncích těch ekonomických cyklů. Tohle pak zlato dělá. A strhává sebou pochopitelně i stříbro. Protože mezi tím, když to zlato pak začne prudce růst nahoru, tak už na něj lidé nedosáhnou. Investoři už ho nekupují, protože začnou ho vykupovat jenom bankéři za tisknuté peníze, respektive za peníze, které jsou na haldách, nemají uplatnění. Takže ta cena potom je vykryta tou fiat měnou. No a pochopitelně jaksi nezadanýma dolarama. A stříbro lidé začnou nakupovat hojně, což potom vyeskaluje tu cenu. Fakt jako to bude raketa nahoru. Takže to je důvod, proč to zlato je pasivní momentálně, nebo jeví se jako pasivní, ono není, jo, ale s ohledem na obchodované ceny se jeví pasivně. Jiří, chceš tomu něco dodat?
Ne, naprosto s tebou souhlasím, je to tak, jak říkáš, a jakmile se to urve, tak to si držte klobouky, to bude masakr.
Tak, my už musíme končit, Jiří, pojď se rozloučit.
No tak, já moc děkuji za pozornost, mějte krásný prodloužený víkend, opatrujte se, budeme se těšit zase příště a mějte se krásně, užívejte léta, jara nebo nějakého krásného počasí, co bude.
Ty jsi to ale řekl teda velmi, velmi, velmi stručně, krásně, za to tě musím pochválit, máš velkou pochvalu. Já tady teď momentálně hledám písničky, které si zahrajeme. Tak to je všechno, opravdu, Jirka to řekl správně, vyčerpali jsme program, já zahraju písničku, abych mohl předat, protože už na vás čeká Helenka. Mějte se krásně, uslyšíme se opět zase zítra a potom v pondělí a tak dál, čili mějte dobrý poslech tady na Svobodném vysílači a užijte si první máj, mějte lásky čas, mějte se krásně. Jiří, děkuji ti. A společně s Jirkou se teď od mikrofonu loučí jinak než Petr Václav.
Dnes zbavne tím. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zvat mi tísněme, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Radí píru mou.